drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Hladna januarska noć, napolju pada sneg, a sala bioskopa Rex na Dorćolu dupke je puna. Svi smo radoznali kakve nas priče očekuju. I onda počinje. Već putujemo. Prvo biciklom do mora. Detalji te avanture izazivaju salve smeha. Zaista ćemo pamtiti ta dva uporna i hrabra drugara. Zatim se otiskujemo do dalekog Grenlanda, otvaraju se pred nama ulice grada Nuka. A onda vremeplov i krećemo na nadahnutu veliku autostopersku turu po Evropi, sada već davnih 60. godina prošlog veka. Ko su ti ljudi koji nas, kao neki čarobnjaci, rečju i slikom prenose u daljine? Ostanite sa nama i saznajte. Sa vama će noćas putovati ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković, a moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. Naše gošće su noćas Tamara Zidar i Ivan Novičić. Dobro nam došle.
Hvala.
Dobro večer. Hvala.
Dobro večer.
Tamara je, evo prvo Tamara, fotograf, programer, dvostruka mama, autor putospektive i još mnogo toga koliko sam shvatila. A Iva je čarobnica iz čijih ruku izlaze, ako smem tako da kažem, paketići čiste radosti. Ali povod da se družimo baš noćas bila je ovogodišnja prva januarska putuspektiva, pa je možda najbolje da krenemo od toga. I evo mog prvog pitanja, kako i kad si ti, Tamara, došla na ideju da napraviš putuspektivu i kako ceo taj projekat funkcioniše, a postoji već godinu dana?
Tako je, u februaru ćemo puniti godinu dana. Prvo, hvala ti, Hana, što si nas pozvala. Jako vam je prijatno ovdje. Koliko imamo vremena ovdje da krenemo?
Pa imamo do dva. Uz
da
malo muzike.
To je bilo davne 1800. Pa baš sam danas pričala sa drugarom. Pre dva, tri dana smo se vratili sa jednog puta. Bila sam sa suprugom, iako to tako zvanično zvuči, sa Vladimirom, u Severnoj Americi. Putovali smo, par dana smo bili u Vegasu, ostatak smo proveli u Los Angelesu i vratili smo se prekjuče, baš pre putospektive, i sad srećemo drugare sve i svi su znatiželjni i jedva čekaju da čuju. i svakome treba da objasnimo kako nam je bilo na tom putu. Ne možemo da im kažemo bilo je lepo, jer to nije zadovoljavajući odgovor. I onda
oni su navikli na detaljnije priče.
Da, i onda svima kažem, morat ću da vam organizujem jednu mini putospektivu svima, da vas okupim kod nas kući i da vam ispričamo prosto kako smo se proveli. Tako je nastala ideja. Prosto videla sam, to jest u Beogradu postoji neka, da kažem, alternativna scena fotografa i tu ove to okupljanje koje su oni nazvali periskop, jer se dešava u klubu Podmornica, su organizovala dvojica Britanaca, Michael i Mark. Meni je to bilo fascinantno da neko sa strane mora da dođe da nas organizuje, da se okupimo. I oni su okupljali te, da kažem, fotografe i fotoentuzijaste. Ja sam se tu prijavila, prikazivala sam svoje fotografije. Međutim, sve me neko vuklo da opisujem i putovanje. Su moje fotografije uglavnom putničke. Tako sam došla na ideju da organizujem nešto slično, ali što je vezano konkretno za putovanje, tako je nastala putospektiva. Kako je prosto sve teklo, ideja je nastala u oktobru 2012. Da, to se sve tako kuvalo i krčkalo do februara. I u februaru sam naletela na jedan prostor koji je bio adekvatan i oni su mi omogućili da organizujem putospektivu besplatno u tom prostoru. Međutim, u posljednjem momentu se ispostavilo da oni imaju neke druge organizacije tu baš tog datuma i onda smo morali da pomerimo na neki drugi prostor, isto u toj jevrijskoj opštini se to dešavalo. I to je bila velika sala i ja sam se jako plašila da ne bude prazno, jer sam ja očekivala jedno 30 ljudi do 40. Očekivala sam mame, tate, braće, sestre, svih ovih putnika koji su pričali. To su bili svi moji prijatelji koji su došli da me podrži i verovali u moju ideju. Međutim, ispostavilo se da je ta odluka što smo otišli u tu veću salu bila sjajna, jer je došlo 100 ljudi i ja sam bila oduševljena i totalno
za prvi put je stvarno fantastično.
Da, iznenađena, i to je neki početak i ostalo je istorija. Danas, da kažem, u sledećeg meseca održavamo, to je slavimo godinu dana, to je deveta putospektiva jer smo pravili pauzu tokom leta. I to je to u principu, to je jedna lepa priča, lepo počela, lepo traje i ja se nadam da će lepo i trajati i dalje.
Ja svakako želim da to potraje, jer eto, imala sam sreću i čast da budem u subotu i zaista bilo izuzetno slušati sve te ljude i sjajna atmosfera, ali zanimljivo mi je, eto, ti kažeš, očekivala si manje ljudi, a došlo ih je stotinu. Kako ljudi saznaju preko, postavljam da je glavni izvor informacije upravo internet?
Pa, u principu još uvijek ja, ni ja sama ne znam, ali ja pretpostavljam da je prenošenje informacija preko prijatelja, preko poznanika.
Neki tajanstveni kanali.
To nikada nećemo saznati. prosto ljudima se dopadne, ljudi preporuče druge ljude, dođu, svidi im se, čuju, imamo sajt, imamo Facebook stranicu i to je jedini način na koji se mi, da kažem, reklamiramo. Nismo bili do sada u medijima, nismo bili, ja mislim, spomenuti smo samo jednom u novinama, tako da svako pojavljivanje novo i svi ljudi koji dolaze, mislim, ja sam zaista oduševljena svaki put i svakog ponosob bih volila da zagrlim i da se rukujem sa njima, jer sam jako srećna što dolaze, pogotovo što ima ljudi koji bukvalno dolaze od samog početka do verni su pratioci. I bila sam u početku isto skeptična koliko ću imati različitih priča, koliko će ljudi biti voljni da se prijavljuju i da pričaju. Međutim, ima ih. Dobijam ljude i po preporukama, znači neko mi javi da ima prijatelja koji je putovao i misli da bi možda se uklopio tu priču, pa onda ja kontaktiram tu osobu. Ili ja znam neku osobu koja je putovala, pa je pitam da li želiš, ili mi se jave mailom ili Facebook ili na Facebook stranici. Tako da uvijek ima interesantnih priča i to mi onako daje neku snagu i volju da nastavim dalje, jer očito je to nešto, tako neko dešavanje falilo Beogradu i da kažem i Srbiji, u principu i bilo kom gradu. Meni je žao što možda nema ovakvih dešavanja negdje u nekim manjim gradovima u Srbiji.
Pa možda ćete i vi kao periskop početi da putujete,
da se širimo. Da, pa zapravo imali smo poziv da odemo u Mladenovac, ja mislim. Ali to još uvek onako pravimo neke planove. možda odem u Novi Sad. U principu, kogod nas pozove, mi smo voljni da sarađujemo sa njima, tako da eto, ovaj poziv.
Pomenula si da ste bili u Americi, međutim, ja koliko sam shvatila iz tvoje priče, vi više volite porodično da idete na neka egzotičnija mesta.
Tako je, tako je, tako je.
Pa u skladu sa tim, evo, prva muzička numera će biti Ali Farka Tur i Raj Kuder, da. I Do, da. Ali pre nego što čujemo tu pesmu, ja bih voljela da ti ispričaš i našim slušalcima zašto si izabrala baš da, ovaj, Ali Farka Tur.
Ali Farku sam čula ovaj, pre par godina, nekako sam naletala, pardon, ovaj, na internetu. Ove, jako mi se dopao i slušala sam ga često i onda smo ove, otputovali u Afriku, ja mislim da to bio drugi put, išli smo na safari i ovog, tog puta smo odlučili da odemo u Keniju. Iznajmili smo auto i onda smo ove, obilazili Masai Maru. Između ostalog, tu se svašta desilo, pošto smo iznajmili neko kao mini terensko vozilo, imali smo GPS, imali smo karte sve, onda smo se vozili po tom parku i nama je tako lepo prijalo to sve i onda smo neke male putiće videli, onda smo malo skrenuli i onda je počela da pada kiša i onda je to u stvari bilo korito reke i to korito je počelo da se puni vodom i mi smo se zaglavili. I nismo mogli da se pomerimo ni napred ni nazad, to je bio
u stvari nije, mislim sad se smijemo
sad je smiješno, da. To je bila prva, to je druga priča na prvoj putospektivi, ja sam tek tada mogla slobodno da pričam o tome, nakon 3 godine pre toga sam čutala. Tako je, to je bilo već oko 5-6 popodne, inače posle 6 mora da se izađe iz parka, ne sme da se izlazi iz auta jer tu su životinje, tu su žirafe, zebre, lavovi oko vas. I mi smo se zaglavili, bili smo u tom nekom malom belom autu, tako da smo drečale otprilike svuda, žirafe su već počele, mislim pao je mrak, žirafe su svuda bili oko nas.
Stari sin nije u to vreme bio sam.
Tada smo bili sami. I onda smo uzeli, pokušali smo na bilo koji način, pošto u slobodno vreme vozimo terenska vozila van puteva, to su te takozvane off-road vožnje ovde u Srbiji. I imamo iskustva i moj, to znam, Vladimir, zvaćemo ga Vladimir, i Vladimir ima iskustva i zna, razume se čovjek i u automobile, i onda se onda pokušao da nešto popravi, da vidi kako možemo da uključimo te pogone sva 4 točka, pa smo izlazili napolje, pa smo stavljali neke grančice, pa ćebad, pa koje što smo radili, međutim nikako nismo uspjeli da se izvučemo, i onda onda su naišli neki ljudi, pa su nas izvukli malo na neku čistinu, pa su onda otišli jer su žurili da vide lavove, onda smo mi se pomerili samo jedno 2 metara, međutim ponovo smo se zaglavili, onda je počela još jača kiša da pada i već je počelo da promiče neko vreme i mi smo tako sedeli bespomoćni u kolima i čekali da neko dođe po nas nekako, jer smo se javili toj rentakar agenciji koji je, i taj čovjek je rekao poslaće on nekog svog Masai prijatelja da nas nađe gde se mi nalazimo i mi njima šaljemo tačne koordinate tu i tu, pa gde vam je to? Pa to je tu na toj lokaciji. Pa gde ste vi skrenuli? Pa nemamo pojma gde smo skrenuli, otprilike ne znam, bila je tu neki kao lodž,
neki žbun, neka žirafa.
Kod levog žbuna, kod treće žirafe desno, tu kod zebri. I oni su nas tražili, ja mislim, jedno 5-6 sati, našli su nas oko 1 noću.
To je bila akcija spasavanja za lutalih turista.
Tako je bilo, da, kiša je već toliko napadala da nismo, ja mislim da nismo mogli ni da otvaramo vrata od kola, je bilo ulazilo unutra. I kad su došli po nas, došli su nekim kanapom da nas se izbave iz tog blata, naravno kanap je odmah pukao i onda su oni nas pakovali u njihov auto, rekli nam da uzmemo stvari i da ostavimo auto tu, da ćemo sutra da se vratimo da ga izvadimo iz tog blata i da odemo da spavamo blizu ograde, to jest ulaza u park jer je on čuvan tim rangerima i kako već se ovim kod nas se zovu, momcima koji imaju puške, da kažemo tako.
U prevodu.
Da. I koji mogu da nas odbrane od životinje. Pošto smo kampovali, imali smo šator, onda smo došli tako sve blatnjavi, umorni, isfrustrirani, nervozni. Da, to smo, izabrali smo najbolji način, u stvari čutali smo sve vreme u kolima, da se ne bi svađali, da ne bi vrištali i plakali, samo smo čutali. Ja sam jednu momentu zaspala i dobro, stigli smo dakle do do tog ulaska u park, stavili smo taj šator po tom blatu i po toj kiši, legli smo onako blatnjavi, zaspali smo i sutradan ujutro onda Vladimir otišao da izbavi auto i dok sam ja tako spavala, jer sam naravno počela već da kašljem i da slinavim i da budem onako polubolešljiva, dok su oni čekali momke da krenu da izbave auto, Vladimir je upoznao ženu iz Izraela koja živi u Masai Mari i koja organizuje ture po Masai Mari i po Africi i inače ima to sponzoriše afričku decu da idu u školu i donosi im i garderobu i živi sa Masai plemenom i onda smo po nama rekla, kaže, dođite vi kod nas, kod mene, posle, kaže, ja imam pravu kuću i pravi tuš, prijaće vam. I Vladimir dolazi kod mene i kaže, ne možeš da veruješ koliko sam upoznala, idemo posle, kao čim nađemo auto, idemo posle tamo. Ja oduševljena, zamišljam otprilike neku kolonijalnu kuću sa tremom ispred, ono, tuš kabina, kuhinjama, milina, ono, baš sam nekako zamislila da to bude predivno, posle šatora i blata. Međutim, mi odlazimo tamo i sad shvatamo da pojam kuća za nju i za nas nije ista, jer kuća u afričkom smislu znači imati četiri zida i krov, limeni u njenom slučaju, tako da se to sve onako čuje kako pada kiša, jer i dalje padala kiša. I mi smo došli, tuš kabina je u stvari bila jedna blatnjava prostorija sa lavorom u kome je bila topla voda i sa čančetom sa kojim sam se ja polivala.
Dakle, vrlo egzotično.
Vrlo egzotično, mislim, jako mi je prijelo sve jedno. I onda smo uveče ili ujutro, ne mogu da tačno se setim, ali proveli smo taj ceo dan i celo večer sa njom. Sedeli smo na terasi, kupatilo, to jest toalet nije imala u kući, nego je to bilo, to je bio...
To već nije egzotika, to nam je poznato iz ovih krajeva.
da, baš tako. Znači, bio je udaljen jedno, ne znam, 30 metara od kući, onda, zaboravila sam da napomenem da sam ja tada bila trudna. U petom mjesecu trudnoće i kako već to trudnicama, mislim, moramo da idemo češće u toalet. Ja sam tako noću morala da odem do toaleta i kako izađem, tako vidim oči koje sijaju u špunu. I onda ona rekla, kao, ako vidite oči, to je verovatno lav, pa samo eto malo...
Ne brinite, sve je u redu. Pito mi su.
Da, ali rekla da mogu i tu negde blizu da piškim, ne moram kao baš da idem do toaleta, do ograđenog prostora. Tako da, preživali smo tu noć i sljedeći jutro smo sedeli, pili čaj i onda došla, izvadila je, mislim da je to, da, to je bio kasetofon i stavila kasetu i rekla, ja, ovo je moj omiljen pevač sa Malija i pustila je Ali Farku. I eto, moja priča, moja velika uvertira, da.
I sad moramo čuti tu pesmu.
Da.
Beograd 1. Novosti dana. Buđe
i zvišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Listen.
Ovo je bila Groove Armada, My Friend, a inače Ivin izbor. Iva, imaš ti neku zanimljivu priču koja ima veze sa tom pesmom ili, eto, samo voliš?
Ne, imam samo lepe asocijacije.
A, dobro.
Ne, naročito ne ovoliku priču kao Tamara, ono.
Sa lavovima.
Nešto da kažem. Da sam predugo pričala.
Ne, ne, to ćemo privatno.
E, a kako ste se upoznali?
Hoćete da me srazvete u drugom prostoru?
Pa, sad pokušavam da se setim u stvari kako je počelo, ali mislim da sam prvi put došla u stvari sad kako smo se upoznali lično ili kako smo uopšte stupili u kontakt.
Izabere.
Pa valjda je prvo bilo jedno, pa drugo, pa treće, a sad smo ovde.
Da. Ove, Tamara me prvo kontaktirala, želela je da pravim ogrlicu za nju i onda smo se tu raspisale prilično mimo ogrlice. I posle toga mi se stalno motalo po glavi, ja sam onda otkrila njen blog, pa sam mnogo toga dalje pročitala i videla i mnogo mi se dopalo. I onda sam počela da ne znam, da nas zamišljam kako se družimo zapravo. To mi je bilo kako, obe smo bile mame, i odnosno obe smo mame. Da.
I u tom trenutku.
Bili mame mlade deci, mali beba, da.
Da. I onda sam prosto imala tu neku bliskost u glavi.
Izvini, ja se sećam kad smo se dopisivali, bila, jao, i ti dojiš, i ja
da, jao. Da.
Napravili smo klan, mama doji.
Između ostalog, da. I onda, posle toga je, mislim, bio neki tajac, čak sećam se kad smo se okupili, Ivana, Nevena, kod Nevena kad smo bili, Nevena Hlebila, ali Ivana Mali Iv, bili smo zajedno porodično svi kod Nevene i Ivana je rekla kako bi nam Tamara tu sad bila, kako bi bilo kompletno društvo, da je tu Tamara sa svojom porodicom i to meni nije bilo nekako...
A to je posebna priča. Kako ste se opet pre Tamare vas tri spojile.
Da, to je još jedna priča, da, ali sad ima tu mnogo priča u jako kratkom vremenu.
A dogovorile smo se da ćete doći sve četiri i onda ćemo da ispričamo i tu
da,
priču.
Onda,
Ivana, Nevena, ako ne slušate, samo da znate.
Šta vam se sprema?
Da. I posle toga smo se dogovorili da valjda zajedno odemo na mikser. Nevena je bila sa devojkama iz časopisa Meze. Imali su sad i već bio neki food design mikser već.
U vašem malom društvu ima predivnih ručnih radova, čaja,
da,
ukusne hrane, putovanja,
da,
fotografije u velikim količinama i to prelepih fotografija, moram da kažem. Jer se vi sve četiri bavite fotografijom, prosto sad moram ovako malo da unapred.
Da objasnimo.
Da.
Pa ja ne znam, ne bih mogla čak da kažem da se bavim fotografijom.
Ali ti radiš za svoj blog.
Da, sve ja radim. Da. I tek zapravo planiram da se bavim fotografijom da bih mogla možda to tako da definišem. Ali za sada učim i intenzivno radim na tome. Onako, ne znam, jako mi je drago da može da neko drugi kaže da se bavim fotografijom. Da izgleda kao da se bavim fotografijom, da se osjećam se sjajno. Zato što se Tamara, mogu reći za Tamaru da se bavi fotografijom i mislim da se više i Nevena i Ivana bave. Ili ne znam, ili ja to tako vidim.
I tako je počelo. Zapravo...
Da, mislim da sve jako volimo fotografije.
Da,
ono
to
što je
isto.
Čar, to je što smo sve četiri totalno različite i volimo različite stvari,
da,
ali smo se nekako sklopile oko, pa ne znam ni ja čega, šta nas je
spojilo.
Ljubav prema, opet, ne znam, nije čaj, okej, ja volim
prema
čaj.
Prema malim stvarima.
Da, prema malim stvarima, da, prema lepom životu, prema lepim stvarima, prema, da, prema sitnicama.
Evo, ja sa strane... prvo sam se susrela sa Tamara tvojim blogom Gera Vodeli, pa sam onda čitala tvoj tekst o ogrlicama, pa sam preko tog tvog bloga došla do Ive, pa sam se onda oduševila, Iva Didic se zove, i zapravo su to sve priče predivne o tako malim stvarima i uživanju.
Malim velikim stvarima.
Malim velikim stvarima, da.
Da. Pa ja sam zapravo počela blog, ako mogu tako da ga nazovem, ajde, da pišem kad smo prvi put počeli da putujemo sa decom, jer je to meni tako bilo jednostavnije da svima u isto vrijeme prenesem kako se mi provodimo i da su deca zdrava i da smo svi mi dobro, da ne brinu. I onda sam svako veče, kako momci zaspu, pisala tekst šta smo radili tog dana i dodavala fotografije. opet one su radile nešto totalno drugačije i radi da, dalje totalno drugačije. Nevena, recimo, ona je food blogerka i ona postavlja najviše fotografije svoje hrane.
Da.
Iva postavlja fotografije svog nakita i malih stvari.
Da, da.
I veša komšije.
Da, da, to je posto sebe.
Da, molim te, ako želiš da ispričaš tu priču o vešu.
Oh, sada. Pa, nekako bih više voljela u stvari da taj post bude pročitan i doživljen u određenom momentu, nego da ga sad prepričam. Mislim da bih umanjila onako čar. Da.
Ostavit ćemo onda
da pročitam. Sada je veš.
Da, da. Da.
I Ivana opet koja fotografiše lepe stvari, da. Lepe momente i čaj i čokoladu i čajnike i šoljice i sve ono što je zaista lepo. I kažem, tako smo sve četiri različite, a prosto smo se združile i družimo se i dalje i prije nam to društvo.
Da, i kad sam shvatila da se u stvari družimo, ne znam, 3 ili 4 mjeseca možda sa Tamarom.
Bila je ljuta na mene, kako ne zna? Kako ne znam za te, ne znam, farmerice? Pa rekao, to je bilo pre Ive. U životu pre Ive. Ali kako? Ali mi
ne, ali ja sam bila sigurna, da to traje jako dugo, zato što, ja ne znam, rekordno je vreme u koje smo mi spakovali toliko iskustva, doživljaja, ne znam.
Da, ali moram da i ti kažem da si simbolično pustila pesmu koja se zove My Friend.
Mislim da nije slučajno, izgleda da nije slučajno, da.
Ne, meni je bilo fascinantno kako smo se nas dve spojile i prosto sličnog senzibiliteta ili ne znam šta nas je tako privuklo.
Pa, dredovi su nam ona liče.
Kosa nam je čupava. Zadržimo na tome.
Onda se i ja pridružujem.
Plan, večerašnji plan.
Da. Imam predlog jedan, da čujemo jedan prilog sa putospektive subotnje. Miroslav Jovanović je prvi pričao o svom putovanju, to je bila ta biciklistička avantura od Beograda do mora i meni je bilo zanimljivo na samom početku kada je on objašnjavao šta je sve, odnosno šta je to najvažnije što ljudima treba za jedno takvo putovanje.
Inače, da biste putovali biciklom na duže relacije, potrebne su vam 3 stvari. Po meni najbitnije je volja, naravno, kao i za sve ostale stvari u životu. Potrebna vam je kondicija i potrebna vam je solidna oprema. Pod time podrazumevam bicikl najviše. Što se tiče kondicije, treba da vozite bicikl redovno, jednostavno da se bavite bilo kojim drugim aerobnim sportom, trčanjem, na primjer, kako ne biste došli u situaciju da vas jaka upala, mištiće ili neka, ne daj Bože, povreda zaustavi na tom putu i vrati vas kući. Pod opremom, kažem, bicikl je najbitnija stvar, nije potrebno da imate neki fancy skupocen bajk, ali s obzirom da nosite velik teret sa sobom i želite da uživate u tom putovanju, ne želite da razmišljate o tome da će vam se bicikl raspasti pri spustu od 50-60 km na sat, da tovarite sa 20 i više kilograma tereta.
Miroslav je, dakle, pričao koje su to neke najvažnije stvari, dobra volja, kondicija i dobra oprema, a mislim da je to onako jedna univerzalna priča i za to čime se vi bavite sve. Uvijek je potrebna dobra volja, a kondicija, Ivo, pretpostavljam da ti imaš tu neku svakodnevnu kondiciju u radu sa rukama.
Pa moguće, interesantno je dok sam se spremala slikanje i onda sam, spremala sam se ovdje u Beogradu kod Dragana Jelovca i kod Rajne i recimo dešavalo se naravno da napravim pauzu i onda taj dan kad dođem bilo je potrebno zagrevanje i definitivno posle određenog vremena kad se malo zagreješ, kad se zagreju prsti, kad se zagreju ruke, posle toga radiš. E, mislim da ima veze sad i ovo, da je potrebna kondicija za ovo što radim, ali i za sve ostalo. Mislim, mnogo sam brža od kad imam Iskru. Iskra je moja ćerka od godine i po dana i mislim da su, ne znam, da su takve mame kao Tamara možda i kao ja, da su kako, u dobroj kondiciji.
Kako deca pomažu?
Treba stići, da...
da se neki prioriteti postave i onda sve nekako brže funkcioniše.
Upravo to, pa to je standardna priča kada, mislim, svakome se desi da ovaj, kada nema nikakve obaveze tokom dana i izgubi ceo dan i ne uradi ništa, a kada ima 1000 obaveza, uradi sve.
Da, za sat vremena.
Da, tako to dođe i sa decom. Ovaj, nemamo vremena i kako ćemo to čuvati decu i kako to je sad i hrana, doručak i ručak i čuvanje i kupanje i užine i dojenje i šetanje.
Koliko ljudi tu treba u stvari? Koliko nas je potrebno?
I onda shvatiš kako možeš sve da uradiš i kako nije ovaj, nemoguće.
To je ta dragocena kondicija koju mame poznaju.
Recimo, da.
Čupave mame.
Da. E, sljedeća pesma, evo, Hooverphonic, Mad About You. To je bio predlog. Evo, ponovno. Zaista?
Ja sam mislila da je to za mene. Da si ti to meni posvetila. Vladane.
U svakom slučaju, Mad About You. Tamara nam je ispričala kako je došla na ideju da napravi svoj blog, a kako si ti, Iva, došla na ideju da napraviš svoj lepi blog.
O, hvala. Pa, imala sam potrebu da toliko toga kažem. U početku sam mislila dok je postojala samo Facebook stranica, nju sam prvo napravila i podrazumevalo mi se da stavim neki opis pored fotografije nakita koji napravim. I u jednom trenutku sam poželjala prosto više da kažemo o tom nakitu koji pravim, da kažemo o elementima, da kažemo o materijalima.
A kad si počela da praviš nakit?
Počela sam u gimnaziji, pa sam onda napravila, dok sam još bila zapravo u gimnaziji, pa sam napravila neku veću pauzu i onda sam pre možda 4 godine shvatila da u stvari želim to jako da radim. I brzinom svetlosti sam onako nabavila zapravo sav potreban materijal za početak, informisala se informisala se svaki dan i pokušavala da naučim i još jednu tehniku i još jednu i evo traje još uvek ista energija potpuno i brzina.
I učenje i istraživanje.
Da, zaista ne mogu da i ne želim da stanem, onako baš želim da radim to jako dugo i sve bolje i da ulažem u sebe i u taj nakit i da onako
napredujem. Ali svaki taj komad ima neku svoju priču. Recimo, videla sam jedan komentar da na ogrlici je stavila si jedan sitan kamenčić i da si rekla, ali je on važan. Na primer.
Da, jeste, ima dosta simbolike, trudim se da je uvodim što više. Kako, odnosno što duže radim, to imam više ideja i onako znam šta bi trebalo da bude još bolje. I bilo je simbolike za jednu mladu sam pravila narukvicu, pa sam stavila dva rozen kvarca da simbolizuju par, pošto sam kamen već simbolizuje između ostalog ljubav, pa sam stavila dva da budu još malo simbolike. Pa sam za još jednu mladu pravila komplet i gde sam stavila nešto staro, nešto novo, nešto plavo i nešto pozajmljeno. Kobajagi sam je pozajmila neki kamenčić moj sa mora, tako da uvek ima nešto što priča još jednu priču više nego što ja mogu da stavim sad tamo u opis na Facebooku. Tako da sam iz te potrebe prosto napravila blog gde sam mogla da pričam koliko želim o stvarima koje su mi bile jako važne i drage, koje mi sada jesu važne i drage. Samo što se priča odmotala, sem nakita sam onda krenula da pišem o čajevima. Kada sam dobila povratnu informaciju posle prvog posta, posle prvog čajnog posta, ljudi su bili potpuno oduševljeni i onda sam napisala još jedan čajni post i posle toga još jedan. I sad planiram još mnogo njih. Trenutno je malo pauza na blogu. Ja se izvinjavam svima onima koji žele i čekaju i pitaju me kada će novi post. Radim na svom studiju, tako da će biti novih...
A to je važan korak.
To je ogroman korak u mom životu. Radili smo sad, evo ima malo farbe, ali na sebi. Pripremam svoj prostor u kom ću imati dovoljno mesta, dovoljno stolova za sve tehnike koje želim da radim, gde će biti sve onako kako ja oduvek želim da izgleda. Nisam imala dovoljno vremena da ga izmaštam zato što sam jako brzo odlučila da se, i brzo se sve to desilo, ali maštam usput, maštam brzo da mogu da postignem da sad stavim sve ono što sam uvek želela kao da ima i da osmislim da to bude onako jedan savršen prostor, inspirativan prostor sa dovoljno mesta gde će nastajati nove stvari.
A mi smo te izvukli iz velikog posla. Aha. I došla si čak iz Valjeva. Jesam. Da bi nam gostovala.
Sa velikim zadovoljstvom sve to.
I nastavit ćemo da pričamo. Aha. Sada ćemo čuti još jednu pesmu sa vaše liste. O, ovoga puta John Legend, PDA ili We Just Don't Care. A onda slede vesti. A onda drugi sat Sno vremena, družimo se sa Tamarom Zidar i Ivom Novičić.
To the park, I wanna kiss you on. let's go somewhere they might discover. Let's get lost in love. Is gone. Everybody's leaving. We'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you turn the neon. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke podržalo je predlog lidera stranke Aleksandra Vučića o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i predsjedništvo SPS-a zaključilo je da su u ovim uslovima vanredni izbori najbolje rješenje. Lider socijalista i premijer Ivica Dačić rekao je da će vlada na narednoj sednici predložiti predsjedniku Republike raspuštenje skupštine i raspisivanje izbora za 16. mart. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za TV B92 da nije istina da se sa bilo kim dogovorio kako će izgledati buduća vlada i da o tome neće razgovarati dok se izbori ne završe. On je rekao da ne bi trebalo da izborna kampanja uspori procese koji se očekuju u Srbiji i najavio da će zakoni o radu, o privatizaciji i o stečaju biti doneti posle razgovora sa sindikatima. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Osim premijera Ivice Dačića, u Brisel putuje i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavljeno, bit će reći o nerešenim pitanjima iz oblasti pravosuđa i formiranju zajednice srpskih opština. Protest više hiljada ljudi u Parizu protiv politike predsjednika François Hollande završen je sukobima policije i demonstranata. Uhapšeno je 150 osoba, povređeno 19 policajaca. Dan besa, kako su ga nazvali organizatori, okupio je prema njihovoj procjeni oko 120.000 ljudi, dok policija tvrdi da ih je bilo oko 17.000. Demonstranti su zahtevali poštovanje slobode govora, povlačenje odluke o legalizaciji homoseksualnih brakova, a i povlačenje Francuske iz Evropske unije. Srpska pravoslavna crkva slavi Savindan kojim se obeležava uspomena na Svetog Savu, srpskog prosvetitelja i prvog srpskog arhijepiskopa. Javno preduzeće Putevi Srbije apelovalo je sinoć na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni zbog najavljene magle tokom noći na celoj putnoj mreži u Srbiji. I vreme danas posle mestimično maglovitog jutra oblačno, uglavnom suvo i veoma hladno. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 8, najviša dnevna do minus 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Just to keep you near, I wrote you a
Slušajte Sno vreme, Radio Beograda 1. Pesma koju smo čuli bila je Live With Me, Massive Attack, sa Ivinog spiska, ali sa Ivine strane, koliko sam shvatila, slušate sličnu muziku.
Zajedno smo sad plesali.
Otimale smo se oko pesama koje će biti, moje.
Sa nama su Tamara Zidar. Kako ti voliš da se predstavljaš? Kad te pitaju čime se voliš, da li je to prvo fotografija ili si programer ili si... Kako?
To je jako kompleksno pitanje. Ja bih jako voljela da se predstavljam fotografijom, jer to je nešto što u čemu ja uživam i to je zaista moja strast i to je nešto što ja počinjem da radim i čemu posvećujem faktički svoje slobodno vreme, kada su deca u vrtiću, dok spavaju. Ne bih da kažem život, zato što imam druge stvari u životu. Tako da, prosto ulazim tek sada u te vode profesionalno. Inače se bavim fotografijom još od našeg nekog prvog putovanja, to jest bavim se. Jako volim da fotografišem i fotografišem naše putovanja. Volim jako putničku fotografiju, volim kad se nešto pokreće, kad hvatam momente, kad hvatam neke scene koje su se desile tada i više nikada više.
Ali to prerasta polako u profesiju.
Da, ja bih jako voljela i zapravo je već preraslo, ja nisam toga svesna, jer se sve to tako polako, opet brzo dešava. To je bio neki moment prošle godine, krajem prošle godine, u momentu kada je naš mlađi sin krenuo u vrtić, kada sam ja dobila svoje neko slobodno vreme nazad. Bilo je pitanje da li ću se vratiti na posao da radim ono što sam radila pre toga. To je bilo programiranje, development ili sve vezano za kompjutere. Ja sam to voljela i to dalje volim da radim, ali fotografiju malo više volim. I onda sam odlučila da se ne vratim na posao 9 do 5, već da se posvetim fotografiji i da probam od toga da živim i da radim i da prosto uživam u tome, da uživam još više u tome što radim. I tako je sve to krenulo spontano. Sada mi se bez ikakve, da kažem, zvanične neke objave da ja to radim, ljudi me se javljaju i zovu me i traže me i najviše volim kada mi kažu da dođem da fotografišem njih porodično ili neko njihovo dešavanje i kada ih pitam kakve bi fotografije želeli, kažu onako je kakve ti praviš. Tada mi je puno...
Ali bio je jedan vrlo značajan moment, a to je kada su te pozvali da snimiš kućni prirodni porođaj. Tako. I kada je iz te fotoseanse zapravo izašao jedan filmić koji je napravio boom na internetu i posle povukao i mnogi drugi priče.
Ja tek ću praviti prosto neke promene, ja se iskreno nadam. Lepe stvari se slučajno dešavaju, u stvari da li je to slučajnost ili nije, to nikada nećemo znati, jel?
Neki kažu da ništa nije slučajno.
Nije slučajno, da. Pa eto, dobila sam zaista jedinstvenu za sada priliku da prisustvujem porođaju. Sam taj osjećaj da mene neko želi da budem sa njima u kući dok se rađa neki život je bio dovoljan. Posebno to što sam otkrila pre toga fotografije porođaja koje su bile fascinantne, iako je gomila ljudi bilo unezvereno i izbunjeno zbog čega ja želim da fotografišem, jer su njima bile u glavi drugačije asocijacije. Ja sam tu videla emocije, ja sam tu videla prvo upoznavanje mame i bebe, prve poglede, ljubav, odnose između supruga i žene, momka i žene ili već partnera. I to mi je prosto budilo tu neku energiju i želju da ja to ovekovečim. I onda sam dobila tu priliku i bila sam jako zahvalna. I igrom slučaja je iz tih fotografija nastao film, jer bila je zamračena atmosfera, mami je tako prijalo, ja nisam mogla da fokusiram u nekim momentima i onda mi je bilo jednostavnije da snimam kratke kadrove i planirala sam da iz tih kadrova i sečem posle fotografiju. Međutim, kad sam došla posle tog celog dana kući, kad sam pregledala te male klipove, oduševila sam se i njima sam napravila video da prosto im to poklonim. Oni su se takođe oduševili i onda smo nekako odlučili, to jest oni su odlučili naravno, da žele da objave taj video, da bi ohrabrili i druge porodice koje žele da to urade, da bi pokazali da to ne mora da bude nešto ružno, nešto neprijatno, nešto bolno, nešto strašno, da to jeste...
Naprotiv.
Da, da to jeste emocija i ljubav.
Predivan, emotivan, kratki film zaista o dolasku jednog novog bića na svet.
Ono što je...
Jako dirljivo.
Hvala. Ja, tako i bilo. Apsolutno je tako bilo. Ja sam samo to spakovala u tih 6,5 minuta. Sve je tako izgledalo i mislim, ja sam plakala danima i to u tom momentu. Ja znam da je u tom momentu kada se beba rodila, ja sam se satresla i ja sam ridala i ja sam plakala i suze su letale na sve strane. Stvarno, toliko je bilo predivno i ja bih voljela zaista da prisustvujem još nekim porođajima. Ono što me ohrabruje, to je da mi se javljaju mame i da žele da im fotografišem porođaje i ja jedva čekam moju sledeću priliku. I eto, to je taj moment kada apsolutno ne može čovjek da planira kako će život, kojim će tokom da mu ide prosto život, jer ja sam nekako bila spremna da prihvatim šta god dođe. Želela sam da se bavim fotografijom.
I onda je to došlo, da. E, sad bismo mogli da čujemo još jednu pesmu. Evo, to je Portishead, kako izgleda?
Portishead, ja kažem.
Okay. Glory Box. Zajednički izbor, koliko sam shvatila, ili više tvoj?
A mislim da je moj, mislim da je Iva rekla da ne voli Portishead.
Ne, da ne volim, ali sam, malo sam izgustirala ili ne izgustirala, ali ne znam, prošla sam tu fazu, recimo. Imala sam kratku do duše fazu, ali Tamarin izbor.
Posle te pesme se vraćamo malo na Ivinu priču i to je zanimljivo, eto da čujemo, čuli smo kako Tamaru sada pozivaju ljudi, a zanimljivo je kako Ivu pozivaju ljudi da za njih nešto napravi.
Give me a reason.
Časno vreme Radio Beograda 1, sa nama su Tamara i Iva, a Iva mi je obećala priču o tome kako tebe ljudi kontaktiraju da im napraviš taj neobičan nakit.
Pa, interesantno je što je sada zapravo samo radim upravo takve narudžbine. Slušam priču, odnosno čitam o onome za koga nakit pravim. Stižemo do detalja kao što su rukopis, oblik nosa, oblik glave, boja kose, način na koji neko se kreće, kako razgovara, koje boje voli, godišnja doba, zemlju.
Da li
zemlju.
Nešto može da bude više personalizovano?
Ne može, mislim da ne može, da. I meni je jako važno da čujem tu priču, što više čujem o tome, odnosno pročitam, to ću više napraviti nakit koji je baš za tu osobu. I do sada mislim da nisam pogrešila, dobijem taj feedback koji je fenomenalan, koji je pokretač, onako nezamenljiv.
Li imaš osjećaj da zahvaljujući tim pričama poznaješ mnogo ljudi, ali na neki posebno ličan način?
Imam i najčešće imam ponovo kontakt sa tim ljudima. Najčešće neko ko mi se javi jednom, javi mi se još jednom i samo još jednom i hajde sada da napravim, imam novu ideju. Zato što zajedno smo kreativni u tome i onda zajedno stvaramo taj komad. Nije samo da ja tu napravim nešto što će se možda nekome dopasti, nego pravim nešto što je baš za tog nekoga i to je samo njegovo, odnosno njeno. Tako da desilo mi se da jednim ružnim sticajem okolnosti devojka nije mogla da uzme ogalicu koju sam napravila za nju i ne znam, ja sam pokušala da nađem načina kako da je dostavim, jer to je njeno, ne nisam željela uopšte to ni da prodam, ni da nosim ja, ni da rasturim ili bilo šta. Znači, to što napravim je baš za tu osobu i vrlo je lično i ljudi to vole. Sve više mi se javljaju i priče su sve interesantnije, kompleksnije, fenomenalne su. Obožavam svoje kupce, potpuno su divni.
Jedan zaista neobičan svakidašnji način da se stvaraju takve lepe stvari, male stvari.
Pa jeste, to imam, mislim da to ima mnogo više smisla, da ima dušu, da ima ima priču, ima emocije, ima mnogo više od onoga da ja uzmem sad da napravim, ne znam, gomilu nakita koju ću da razdelim po galerijama ili ne znam nijegde i da se to onda prodaje i ja imam od toga novac i tu završavamo priču. Ne želim to da radim. Iz tog razloga se moje nakite ne prodaje tako, nego se prodaje drugačije i ne volim čak taj izraz prodajem nakit.
Pa dobro, ali zapravo ti praviš mala umetnička dela, zato što nije serijski,
nije
svaki tipski.
Da, svaki različit, svaki je, ima nešto što je drugačije od onog prethodnog i ako ljudi požele, dešava se sada određeni model, postane recimo aktuelan i onda sad menjamo boju, pa menjamo neki element, pa zamenimo, mislim, pravim različite varijacije na temu, ali kad neko baš želi da napravim nešto potpuno identično, počela sam da ne pristajem na to. U stvari ne počela sam, nego nisam, prosto kako vreme odmiče, tako nema zaista identičnih komada. Ne bih voljela da se zovu unikatni, jer mislim da je to prejaka reč koju ljudi vrlo često sada koriste i to počinje onako da mi ne mogu da kažem smeta, ali recimo da mi smeta. Ali
u svakom slučaju svaki ima svoju priču.
Jest.
I to je to.
Da, i priče su sve lepše.
E, a kad već govorimo o susretima sa ljudima, pa evo na jedan ovako neobičan način, na Putospektivi Miroslav Jovanović, koji je pričao o svojoj biciklističkoj avanturi, ispričao je jednu zanimljivu priču o susretu koju su on i njegov drugar imali negde na putu kroz Crnu Goru.
Pošto je opet bilo jako, jako toplo, potrošili smo pola polovinu zaliha vode i rešavamo da ovdje jednoj kuće koje se nalaze uz put obnovimo zalihe i ulazimo u dvorište kod nekog seljaka koji se jako zbudio kad nas je video, nije očekivao goste, njemu to bilo fascinantno, počeo sam da se trese, da uzbudio se, pikao je, majko, spremi, skuvaj kafu, došli gosti, mi su bili, ne, ne, čovječe, samo voda nam treba i idemo dalje. Ono, sasvim stresno, užurbano, ušao je u kući, iznao kafe, ma rekao, ne treba kafa, samo na vodu, daj, idemo. On je rekao, uzeo ono tako s kafu, popio jednu kafu, drugu, treću, ne. Šta je ovo? Opet ulazi u kuću, iznosi neke košarkaške lopte, baca to, da, evo vam lopte, kao. On je kao, velika marakana, mislim, dobra, da, aha, kao, super je, tamo, da, znam, da. Opet ulazi u kuću, iznosi kosu, kao.
Tamara, da li se vama na putovanjima dešavalo nešto slično ili...
Pa ja ne znam kako to da objasnim, ali nama se uvijek nešto deje.
Dobro, čuli smo za dogodovštinu sa džipom i lavom.
Da. Ja toliko imam dogodovština da prosto ne znam odakle da krenem. Pretpostavljam da je moja omiljena ta neka putnička tura bila kroz Indiju, jer ta ogromna zemlja je sama po sebi specifično interesantna. Taj put je trajao vrlo kratko, mislim, taj put je trajao 15 dana, mi smo obišli celu Indiju koliko smo mogli, spavali smo bukvalno svako večer u vozu i onda ustajali onako crni. Pola sata smo brisali maramicama lice. Prvo smo došli do grada u kojoj se nalazila firma mog supruga. I onda je bilo prilika da se mi upoznamo sa njima, da odemo da se malo podružimo sa njima. Mi smo kao standardni backpackeri, putnici, stigli na železničku stanicu, otišli u najjeftiniji hostel, guest house, kako god se to tamo zvalo, platili ne znam koliko malo para tu sobu, u stvari koja je nije imala ni odvojeno kupatilo, nego to samo bila pola zida, da čisto vizualno odvoji sobu sa krevetom i kupatilo. I pošto nismo nosili puno stvari, mi smo nosto prali te stvari na ruke. To je prva stvar koju uđemo u hotel i tražimo kofu da operemo stvari, onda ih pokačemo svuda po sobi da se suše. Međutim, tad baš nismo imali sreće da se te stvari osuše brzo, pa smo birali najmanje smrdljive stvari iz ranca da obučemo da bi se sreli sa tim njegovim kolegama. I sad mi ne znamo, tek smo došli u Indiju i nismo znali kako to sad sve tamo izgleda. I onda smo shvatili da je to velika firma, da su to jako bogati ljudi, da su to programeri, direktori, jako bitni ljudi. I dok smo se čuli sa njima, oni su rekli, gde da pošaljamo naš auto da vas pokupi, ispred kog hotela? Mi smo rekli, molim vas, nemojte ispred našeg hotela, ako može, naći ćemo se ispred stanice železničke, jer mi sad kao neki veliki Srbi iz Evrope dolazimo u tu Indiju, zemlju ne znam kog sveta.
U najmanje smrdljivim stvarima.
U najmanje smrdljivim i prljavim stvarima, da. I Vladimir je programer i sad on je tu, sad gospodin čovjek, treba da se upozna sa tim direktorima. Oni ponovo, ne, insistiramo da pošaljemo auto po vas, molim vas, nemojte, sramota nas, i vem što smo pored železničke stanice, vem što je neki najjeftiniji hotel, mi prljavi štrokavi, nikakvi, ništa, poslali su nas u neki, pitali su nas gdje da pošalju auto, to je bio neki Jones hotel, koja soba, pa nema broja sobe, to je neka soba tamo na kraju hodnika. Videli smo se sa njima, to je sad dalje priča, zaista su, mislim, to je poseban, poseban odnos u principu da i poseban doživljaj koji smo mi imali prilike da vidimo u Indiji, te kaste i taj totalni kontrast između siromaštva i totalnog bogatog sloja. To je jedna dogodovština, da kažem, koja je bila. Druga dogodovština je bila kad smo otišli u Mumbai I, i krenuli da obilazimo grad i onda nas je srela neka žena i kao, jao, vi ste Evropljani, vi morate da glumite u našem filmu. Sve kako je Mumbai već Bollywood centar, jel? Mi sad sve to znamo i pročitali smo da bi eto to bilo lepo da odemo da, da glumimo, da statiramo u jednom filmu. Pa, hajde, što da ne. I sad to nama se niko nije uklapalo u plan, pošto mi smo samo jedan dan odvojili da obiđemo ceo taj grad. I, ali dobro, ipak je samo to statiranje doživlje za sebe. Oni su došli taksijem po nas ispred hotela opet i pokupili su nas. Onda smo otišli, pokupili još dvojicu nekih Iranaca i krenuli taksijem negde i vozili se naredna 3 sata taksijem. I na pola puta smo već mislili da će nas ono odvesti u neki hangar, da će nam izvaditi sve organe, da su nam ono uzeli svu opremu, otprilike da su nam razbacali sve stvari po sobi, da su nam pokrali sve, da su pasoši smo nosili, da. I imali smo najcrnje neke moguće ono scenarije, kao da li da izađemo na semaforu, da krenemo da trčimo ili šta da radimo, a već smo sat i po vremena, tada već na pola puta. Pa kao, ajde, nema veze, izdržat ćemo kad smo već ušli, vidjet ćemo šta nas čeka. Dolazimo do hangara, zaista, gde ulazimo u taj hangar, vidimo neki ogroman, veliki magnet koji visi sa plafona, koji služi za skupljanje tih nekih malih metalnih delova, pošto je to neka fabrika nekih metalnih cevi, čega god. Skrećemo desno, levo, prolazimo kroz neki lavirint i dolazimo do neke velike kocke koja je u stvari gomila nekih dasaka ovako zakucana jedna za drugu, u stvari jedna soba u stvari u koju smo ušli i u kojoj je bio set filma. To je bila diskoteka sa sve ovim plazma televizorima svuda po zidovima, sa velikim šankom, sa nekim velikim lusterima, s crvenim tepihom. I poenta je bila da je to film koji, znači ta scena u stvari iz filma se dešava u toj diskoteci, on tu dolazi, on tu nešto nju prosi i ono što mi trebamo da radimo je da džuskamo, ali ne onako da džuskamo, nego slobodno džuskanje.
Ne sa koreografijom.
Ne sa koreografijom, nažalost. I onda odlazimo do ove sobe za preslačenje i oni sad gledaju nas onako edukativno koji broj nosimo i daju meni neke pantalone i čizme. Vladimir isto neke farmerice. Kad smo se mi obukli, nismo ličili ni na šta. Ja sam imala kožne pantalone, uske na plus 45 stepeni, koje nisu bile nimalo udobne, pogotovo kada pomislim ko ih je pre mene sve nosio. Imala sam neku, ne znam, ne sjećam se više kako sam majicu imala, neke čizme, kožne isto. Šljokice svuda po sebi, da, po licu i tako, pošto ne znam da li su uopšte komunicirali sa nama, samo su nas tako nešto našvinkali. Vladimir je imao neke farmeri sa nekim belim slovima ispisanim, imao je kožnu jaknu na čim je leđima pisalo Rockstar i imao je špicaste čizme, da, i totalno smo bili u fazonu i proveli smo ceo dan tamo. Više smo sedeli, čekali da to snimanje krene, i to je zaista bio doživljaj. Čak smo i zaradili, platili su nas na kraju 10 evra po osobi smo dobili, tako da to je velika para bila tada pre par godina. Posle smo videli film, izašao je film i vidimo se u filmu. Na setu mi se nije dopalo kako nas dvoje izgledamo, pošto Vladimir je onako plav čovjek, ja sam onako tamna sa tim dredovima, onda su mene spojili sa nekim visokim Indijcem, njega sa nekom plavom malom Ruskinju, a taj moj Indijac je očito došao tu da bi promovisao sebe i onda je on sav bio tako motivisan da džuska, onda me vuku za sobom, come on, yeah, let's go. Meni je bilo neprijatno. Vladimir je probao, njemu su valili neki koktel da pije, kao da bi to izgledalo, kao mi sad što džuskam, on je probao taj koktel naivno, to je bila samo obojna vodica. On se ponadao da se malo osveži. I u principu da, to je bio taj doživljaj. Film je urnebesan, u stvari govori o reinkarnaciji tog nekog
popa.
Nekog popumetnika, pevača. Da, zapravo je jako dubokovnu poruku nosi, jel? Tako da, celo to iskustvo, kažem, cela ta Indija je bila onako jako interesantna i ja sam nekako zamislila da tu celu priču sa sve tim delom filma prikažem na sledeću putospektivi, kao eto da nekako simbolično proslavimo rođendan. Tako da eto, to je neka nezvanična najava za sada. Još uvijek ne znamo datum, treba da ovaj, ugovorimo sa prostorom kad njima i kad nam odgovara. To će biti neka subota u februaru, to je sigurno. I eto, ja treba da krenem već da montiram sve te snimke i, ovaj, i fotografije. Eto.
Dobro, zanimljivo. Zaista vam se svašta dešavalo. Od da. Džipa zaglavljenog u afričkom blatu među lavovima do seta filmskog u Indiji.
Da, i još ko je što, verovatno, ali to je već ovaj...
Bezbroj dogodovštine između.
Priče, da. Da.
Čućemo Major Lazera, Get Free.
Da, mi ćemo džuskati umeđu vremena. Da,
to nam je zajednička.
Da, to nam
je zajednička. Da.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
talasan,
šetnje,
u ovom trenutku,
pusti pri,
slušate emisiju U središtu pažnje,
u emisiju U programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1, a sada ćemo čuti jedan mali prilog Uroša Matovića na putospektivi, početak njegove priče o njegovoj poseti Grenlandu.
Ovo je Leif Erikson. Zašto sam njega stavio? Zato što je ovo Kristofor Kolumbo Severne Evrope. Dakle, u nekom našem obrazovanju znamo da je Kristofor Kolumbo taj koji je zapravo otkrio Ameriku, a pošto je Grenland opet deo severnoameričkog kopna, onda možemo da kažemo da su Vikinzi, znači na neki način, ti prvi koji su zapravo otkrili severnoameričko kopno, a koje bi u ovom slučaju bilo upravo grenlandsko. Leif Erikson je inače neko koji je ustanovio prve nasobine na teritoriji Severne Amerike, na teritoriji današnje Kanade, a njegov otac, Erik Crveni, to je bitno da spomenem, nisam nigde uspio njega da uslikam ovako nekakvu skulpturu, je taj koji je zapravo nadenuo ime Grenland.
Eto, početak priče zapravo o osvajanjima novih teritorija, a eto, ja sam vam dok je trajala muzika objasnila šta sam želela da vas pitam, a to je koliko se vas dve osjećate da osvajate nove teritorije u tome što radite.
Ko će prvi?
Hajde ti.
U glas.
Pa evo da kažem o putovanjima malo. U početku kada čovjek počne da putuje, da istražuje neke nove kontinente i zemlje, naravno misli da je on prvi i jedini koji je tu išao, jedini koji je upoznao te ljudi, jedini koji je jeo tu hranu, tj. Nada se. Mi smo recimo prvi put kada smo otišli na Zanzibar, bili smo ubeđeni da niko nije pre nas mislim nismo bili ubeđeni naravno, ali nekako postoji taj osjećaj da u vama,
prvi put
jer to
se
je
dešava.
Zanzibar, mislim to je ostrvo koje ne postoji, isto kao i Tunguzija kad kažeš, Zanzibar, idi u Zanzibar. To je fantomska zemlja, jel? I onda smo otišli tamo i našli smo neki smeštaj pored mora na najsevernijoj tački. Mislili smo da tu tek nećemo nikako nikada videti Srbe, niti čuti. Nije prošlo pola dana da smo čuli Harima Taharija i susjedog Bungalova. I to su naši snovi, da, ideje da smo mi jedini propale u vodu. Isto tako sam imala sličan osjećaj kada sam ostala da živim 3 mjeseca u Šrilanki. Bila sam sama sam ostala tamo, međutim opet je bilo tu gomilo Srba oko mene. I imaš taj osjećaj da ti prvi put to radiš, da ti jedini to radiš, to kao ti sad uživaš tu i živiš neki život i meditiraš i razmišljaš o životu i čemu sve, ali shvatiš da...
Ali u jednoj stvari jesi pionir. Recimo, eto, to smo pomenule malo pre, a to je snimanje kućnih porođaja, barem ovde u Srbiji.
Da, pa ja mislim da sam jedina i prva koja to radi na takav način u Srbiji i možda čak i šire. Sad, ko zna kako će se to menjati, kako će se, kojim tokom to ići, pa možda i ne bude, možda to proširi.
Možda, ali neko mora da bude prvi, uvek.
Da. Pa imam ja razne ove ideje, prosto volila bih i sada da neko napravim neki pristup mamama i bebama na neki nesvakidašnji, to je ne nesvakidašnji, na meni jako bliski način. Volila bih da fotografišem mame i bebe u u nekom njihovom poznatom ambijentu, ali bez nameštenja, da su to neke spontane fotografije, da snimim pravi život mame i bebe u toku prepodneva, dok ako imaju supruga, dok je suprug na poslu, da prosto neko približim mamama, da one osjećaje koje oni imaju, da su možda usamljene, da je možda sve to teško, da je to možda napravno, da je to normalno, da nije ništa, da oni nisu ništa lošije majke ili gore zbog toga što imaju nekad žutu minutu i što
se... Hvala ti na tim blagim rečima.
Zar 15 godina je trebalo da prođe da ti kažeš?
Uvek je lepo čuti.
Da sve imamo prosto te momente i da je to sve normalno, da ne postoji savršena mama, da smo sve u stvari savršene, da, u stvari moja greška. I to je ono što ja isto i preko bloga želim da kažem, da dešavaju nam se stvari da ok, super, mi putujemo sa decom, ali desi nam se da nam se izgubi prtljag, desi nam se da nam dete bude izujedan od komarca, desi nam se da nam dete zarije glavu u pesak.
Sve je u redu dok se nije dete izgubilo.
Da, tako da, eto.
A u čemu je Iva pionir? Kako se ti osjećaš kada te svoje stvari lepe radiš? Šta je za tebe novo u svemu tom?
Pa uvek ima nešto novo, čini mi se, i uvek ima nova prepreka i neki novi detalj ili recimo mehanizam ili element, materijal. Uvek ima nešto što je novo i što me čeka, i odnosno neka prepreka koja me čeka sad da bude prevaziđena, da naučim, i deluje teško, ali onda kad to uradim prvi put, onda posle toga kao, ok, sad je možda malo manje teško, i onda ulazim već ulazim u fazon onako kao savladala sam prepreku. Međutim, shvatila sam da stalno sebi postavljam nove te neke prepreke i da uvek nešto radim ponovo, ali kad se osvrnem, onda shvatim da sam uradila puno novih stvari, da sam naučila dosta toga novog i osjećam se tako dobro. Tako da ne želim da prestanem uopšte da pravim sebi nove prepreke i da ih dobijam zapravo od svojih kupaca, recimo, da mi oni prave neke nove momente, da napravim neki novi komad, nešto što do sad nisam želela, što nije me vuklo da napravim, ili da upotrebim neki novi materijal ili bilo šta slično. Ali i u životu, onako, u gajenju deteta, u tim nekim porodičnim napredovanjima našim, onako uvek ima nešto što treba prevazići, što treba savladati, i posle čega si jako ponosan i zadovoljan.
I sad bi verovatno Kolumbo i Vikinzi mogli nama da kažu: u redu je kad čovek osvaja nove teritorije, da ima žute minute i da mu je teško.
Upravo.
E, Pablo's Blues, Gare du Nord.
A woman I know took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come home in my kitchen. It's hard to be friends. I do. A woman I know took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. He better come home in my kitchen. It's hard to be ready, I do. A woman I know took for my best friend. Some joker got lucky, stole her back again. Better come on in my kitchen. It's hard to be better than I do.
Thank you.
Polako se bližimo kraju emisije, ali imamo još vremena da čujemo i početak priče još jednog zanimljivog govornika na putospektivi. To je bio Zoran Ilić, koji ima 74 godine, on će sam to da objasni. Jedan zaista izvanredan čovek i divan pripovedač, a njegova priča o autostopu trebalo ju je čuti.
Ja sam 74 godine star, prošle godine sam proslavio 50 godina autostoperstva. Počeo sam sa 22 godine starosti kao student mehanike na PMF fakultetu od Beograda. Znači, 42. godina je godina kada sam počeo, kada sam se zarazio autostopom i od tada nisam prestao do današnjeg dana. I dan danas putujem za Č, putujem, sada putujem samo Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ranije sam putovao po celoj Evropi i jednim delom Severne Afrike, Maroko i Alžir. Sad, da bi neko krenuo u avanturu autostoperstva, da se bude autostoper, treba prvo da bude bedog duha, da je nasmejan, da je strpljiv i da odje sa nekom flowom u džepu. Moje prvo putovanje je krenulo bez plana, Rešio sam da putujem sve dok imam para. Kad potrošim pare koje ponesem, onda da pokušam da se vratim kući.
Eto, šta je potrebno za autostop? Vedar duh, osmeh, strpljenje i malo love u džepu. U stvari jedan univerzalni savjet.
Da, baš je tako.
Kakvi su vam planovi? Snovi, želje za budućnost?
Ah, toga uvijek ima. Pa, evo da kažem što se tiče putospektive. Imat ćemo sljedeću godišnicu u februaru. Između ostalog, htjela sam da organizujemo i izložbe putničkih fotografija, tako da se ja nadam da će ovaj u roku od par dana sljedećeg da raspišem, da kažem, zvanično konkurs. Može bilo ko da se prijavi, da pošalje svoju fotografiju sa putovanja nekih, tako da ćemo izlagati te fotografije u Rexu. Šta ćemo još? Jer volila bih da nam ljudi šalju razglednice. Ja obožavam razglednice i volim i smatram da da je to neophodna stvar kada neko putuje, da mora da šalje razglednice.
Nije prošlo vreme razglednice.
Ne, apsolutno ne. I volila bih da nam ljudi šalju razglednice sa svojih putovanja, koje god da su, makar put do Valjeva ili gde god. Volila bih da uvedemo rubriku putopisi na sajtu i da nam se ljudi javljaju i da nam šalju svoje putopise, svoje fotografije sa putovanja. I volila bih da mesečno organizujemo neke, da kažem, ajde tako fancy nazvano, tribine. Ja bih to nazvala druženja, neformalna, jer primećujem da svi koji dođemo na putospektivu tako smo željni i razgovora i razmjene nekih ideja, a nemamo vremena jer smo ograničeni prosto tim pričama i jako su kratke pauze, tako da bih volila negdje da se okupimo u nekom onako prijatno
očigledno
prostoru.
Postoji dobra volja i želja i interesovanje, ljudi
ja
su željni
ja
takvih priča.
Da će želiti da i mogu nešto korisno da saznaju i da se eto upoznamo, jer meni je to prvenstveno najveće blago što upoznajem predivne ljude preko te putospektive i to mi pričinjava nevjerovatno zadovoljstvo, zaista. To je najlepše.
Lepe želje.
Da.
A ja želim i da se ostvare.
Hvala.
Od sveg srca. A Iva?
Planiram, sad smo počeli da radimo na mom studiju, planiram da ga završimo, da ga opremim, nadam se da će to biti vrlo uskoro i posle toga planiram da se razbaškarim i da napravim svoju novu kolekciju, pošto je jedna od karakteristika ovoga što radim to što pravim nakit po kolekcijama tematski. Sada sam napravila kolekciju Kokteli, pa sam posle toga napravila kolekciju Vesnici proleća, zatim kolekciju Oktobarski L. Sada planiram već dugo novu kolekciju, ali sticam okolnosti ću da prvo opremim svoj studio, pa ću onda lepo da radim na tome. Planiram jednu Nemačku i možda jednu Sloveniju i jednu Europu onako negde u najavi, ali vidjet ću sad kako će se sve stvari razvijati. U svakom slučaju sam puna želje i planova i nadam se da ću ih realizovati.
I tebi želim da ti se ostvare lepe želje, a nama želim da nas obraduješ na svom blogu mnogim, mnogim lepim fotografijama na kojima ćemo moći da vidimo šta si sve lepo napravila.
Hvala.
I vreme je da se pozdravimo. Slušali ste Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Družili smo se sa Tamarom Zidar, Rešiću fotografom, i sa Ivom Novičić, mogu da kažem primenjenom umetnicom.
Okay.
Hvala vam na uzbudljivim i lepim pričama, a zapravo smo neki od njih samo načeli, ima još toliko toga da se ispriča, tako da mislim da bi bilo lepo da se ponovo okupimo, možda i u širem sastavu, pa da nastavimo priču. I nažalost nećemo čuti celu numeru, ali evo za kraj sastav The Knife, Past Is On.
Da,
slažete se obe?
Da, može.
Ok, znači ipak ta, dobro. Hana, hvala veliko.
Hvala,
hvala.
I uživale smo.
Da. Drago mi je, a mi u trećem i četvrtom satu emisije nastavljamo sa pričama o putovanjima.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke podržalo je predlog lidera stranke Aleksandra Vučića o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i predsjedništvo SPS-a zaključilo je da su u ovim uslovima vanredni izbori najbolje rešenje. Lider socijalista i premijer Ivica Dačić rekao je da će vlada na narednoj sednici predložiti predsjedniku Republike raspuštanje Skupštine i raspisivanje izbora za 16. mart. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za TV B92 da nije istina da se sa bilo kim dogovorio kako će izgledati buduća vlada i da o tome neće razgovarati dok se izbori ne završe. On je rekao da ne bi trebalo da izborna kampanja uspori procese koji se očekuju u Srbiji i najavio da će zakoni o radu, o privatizaciji i o stečaju biti doneti posle razgovora sa sindikatima. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Osim premijera Ivice Dačića, u Brisel putuje i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, bit će reči o nerešenim pitanjima iz oblasti pravosuđa i formiranju zajednice srpskih opština. Protest više hiljada ljudi u Parizu protiv politike predsjednika François Hollande završen je sukobima policije i demonstranata. Uhapšeno je 150 osoba, povređeno 19 policajaca. Dan besa, kako su ga nazvali organizatori, okupio je prema njihovoj proceni oko 120.000 ljudi, dok policija tvrdi da ih je bilo oko 17.000. Demonstranti su zahtevali poštovanje slobode govora, povlačenje odluke o legalizaciji homoseksualnih brakova, a i povlačenje Francuske iz Evropske unije. Vaterpolisti Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Srbije, pošto su u finalu završnog turnira u Beogradu savladali Kragujevački Radnički sa 12-11. Andreja Lekić, kapitan reprezentacije Srbije, proglašena je za najbolju rukometašicu sveta u prošloj godini u tradicionalnom izboru Međunarodne rukometne federacije. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, oblačno, uglavnom suvo i veoma hladno. Jutarnja temperatura od -18 do -8, najviša dnevna do -3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Dream lightly, 'cause I'm not. fadista, quem quer, só é fadista quem cai. O destino é linha reta, traçada à primeira vista. O destino é linha reta, traçada à primeira vista. Como se nasce poeta, também se nasce fadista. Como se nasce poeta, ai, também se nasce fadista. O fado é sexto sentido que distingue o português. O fado é sexto sentido que distingue o português. Para ficar aprendido, ai, basta cantar-se uma vez. Para ficar aprendido, ai, basta cantar-se uma vez.
U jasno vreme Radio Beograda 1, ušli smo u treći sat emisije. Razgovarali smo o putovanjima, o ljudima koji vole da putuju, o osvajanjima nekih novih teritorija. I nastavit ćemo sa pričama o putovanjima. I za početak, pošto smo čuli prvo numeru Kismi, boga mi japanskog izvođača Nanda Riča, a zatim i Amaliju Rodriguez, čini mi se, Fado da Adika. Znači, evo, malo smo iz Japana stigli do Mediterana. Onda, evo, nečega o Mediteranu iz knjige Vladimira Pištala, Venecija. Mediteran, šapućem. To je svadba 1000 makedonskih plemića sa 1000 persijskih princeza. Sećanje na Aleksandra, sina Amonovog, helenističke kraljevine od kojih je najvažnija Rim. To je nekoliko ari morskih čudovišta i divljih veprova na mozaicima u Tunisu. To je Magna Gresija, to je vikinško-arapsko-grčka mešavina Palerma. Trgovina biberom između Porte i Serenisime, četvrtina arapskih reči u zlatnom veku Španije. To su antičke menjačnice gde se menjao novac za novac, a bogovi za bogove. To je mrmljanje molitava, krvavom Isusu i žestokom Prijapu. To je gnom delfinskog čela koji je popio kukutu i tugu svojih učenika i ispravio kao logičku grešku. Mediteran su i sandale koje su igrale oko mršavih zglobova raspetog sofiste. Mediteran su mladići kudravi kao čempresi i starice koje čučure po crkvama. To je čežnja za telima i za morem. Votivne ruke i noge kraj oltara. To su žuti prsti i sveće, one svešćujuće sunčanice. Kopnjenje iza tamnih škura. Trešteće tarantele, bikovski basovi napulja, buzuki, nauljene kose, kačiperki i razmetljivci, južnjački pederi, kurve, maske, klovnovi, lažovi, pevači, rvači i žderonje, molitva Bogu koji se zove strast, osjećam dakle jesam. To su flamenko i fado, žene sa kosama kao kavijar što tuku muve kastanjetama, trgovi što se puše od sunca kao žigosana goveda. I gle, toreadori se uspravljaju u bleštavim arenama, Carmen draži bika suknjama. Mediteran, ponavljam, to je Rumijeva svetlost koja skida veo sa sveta. To su dostojanstvene toge koje su postale galabije. To su najtanja mesta na našem unutrašnjem moru, Dardaneli sa konturama Konstantinopolja, Herkulovi stubovi, Gibraltarik, Gibraltar sa svojim majmunima. To su islamski natpisi, nebeski grafiti u kojima je reč Božja postala tečna. Povrh plaveti, jasni glas sa minareta poziva Boga, dođi i igraj u meni. To su crkve koje su se uplele u džamije, koje su se uplele u kasnije crkve. To je Gaudijeva molitva koja je igra. Žuti hramovi od tufa i vetroviti sunion. Jedrilice koje se trkaju sa delfinima. Karirani stolnjaci i računi u čašama. To su tri starice u crnom koje izgledaju kao personifikovane slutnje. Bevanda, boće, domine, šijavica, govor ruku, epileptična žestina svađa, vendete, sano milosti, svetac prevrnutih očiju nad svakim kvartom i cika lastavica. To je Kavafijeva vizija grčkih luka i pristaništa. To je krava koja viri iz likijske grobnice. To su vertikalne zenice mačaka, horizontalne zenice koza, podnevne utvare, amfiteatri šapućućih duhova, lebdenje u akvarelu parkova. To je odbijanje sunčeve svetlosti od mora, dimljivo lelujanje preko borova i ples po stenama. To su mumije u katakombama i stogodišnji recepti za sladolede. To su bura i kiše, miris divlje smokve i pasje mokraće. To su fajumske freske sa očima mojih rođaka. To je muzika iz filma Mediteraneo. Una faccia, una razza. Mediteran su oleandri i bugamvilije. Ljudi ogrnuti togama vetra, okrečena sela, plava vrata koja vode nikud. To su procesije kiparsko-libansko-koptske sa ikonama i meduzama. To su mačkoliki tipovi sa bradicama i slatko-kiselim osmesima, kirkini ljubavnici zapljuskivani penom, ustremljeni ka kraju sveta. To je kad čovek i zmija piju iz istog pehara na pogrebnom piru. Sibile pod čempresima mrmljaju neprozirnu sudbinu. To su crnine i tragedije Mediterana. Mirni mrtvi na sarkofazima. Kapre što rastu iz grobnica. To su očnjaci kao prazilu koji štrče iz usta gorgone. To su svi ti momci i njihove cure posle plivanja i pića. Abstraktna orgija leta. Udružena radost svih feničanskih, slovenskih, grčkih, đenovljanskih, venecijanskih parova za 30 stoleća u trenutku vrhunca. Ali verujem da sve ovo nije dovoljno da dočara, da opiše šta je Mediteran. Sada ćemo čuti sastav The Mahotella Queens, Bube, a zatim i Have You Ever Really Loved, španska verzija te pesme.
Bube, 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 bube. Sabrás si has amado. amado tanto, si has amado una mujer de veras. Sabrás si has amado tanto, si has amado una mujer de veras.
Bila je to divna španska verzija pesme Have You Ever Really Loved, a od Španije do Maroka nije daleko. Zapravo mi ćemo skoknuti do Marakeša uz pomoć knjige Glasovi Marakeša Eliasa Kanetija. Poglavlje je pod naslovom Sukovi. U sukovima su mirisi začina, sveže je i puno boja. Mirisi koji su uvek prijatni smenjuju se postepeno već prema prirodi robe. Nema imena, ni tabli, nema okna. Sve što je na prodaju izloženo je. Nikad se ne zna koliko će predmeti koštati, niti su cene na njima istaknute, niti su cene čvrste. Sve radnjice i dućani u kojima se jedno isto prodaje nižu se gusto jedna za drugom, 20 ili 30 i više njih. Tu je bazar za začine i bazar za kožnu robu. Užari imaju svoje mesto i pletači korpi svoje. Neki od trgovaca tepisima imaju velike prostrane svodove, koračaju pored njih kao pored vlastitog grada i značajno pozivaju unutra. Juveliri su upoređani oko jednog posebnog dvorišta. U mnogim od njihovih malih dućana vide se ljudi kako rade. Nađe se sve, ali se uvek nađe mnogostruko. Kožna tašna koju želite izložena je u 20 raznih radnji, a te radnje se naslanjaju neposredno jedna na drugu. Tu čuči čovek usred svoje robe. Sve mu je sasvim blizu uz njega, malo je mesta. Jedva treba da se protegne pa da dohvati svaku svoju tašnu i samo iz pristojnosti, iako nije vrlo star, on se diže. Ali čovek u radnji pored njega, koji sasvim drugačije izgleda, sedi usred iste takve robe. I to se tako nastavlja možda i 100 metara s obe strane pokrivenog pasaža. Sve se tako reći na jedan put nudi. Sve šta od kožne robe ima ovaj najveći i najslavniji bazar grada i čitavog južnog Maroka. U ovom izlaganju ima mnogo ponosa. Pokazuje se šta se može proizvesti, ali se pokazuje i koliko toga ima. To deluje kao da i same tašne znaju da su čitavo bogatstvo i da se lepo nameštaju pred očima prolaznika. Ne bi se čovek začudio da iznenada dospeju neko ritmično kretanje sve tašne zajedno i da u nekom šarenom, orgeističnom plesu pokažu svu primamljivost za koju su sposobne. Osećaj pripadništva ovih predmeta, koji su ovako zajedno odvojeni od svih drugovrsnih, ponovo stvara prolaznik za svaku šetnju kroz sukove prema svom raspoloženju. Danas hoću da ide među začine, kaže on sebi, i čudna mešavina mirisa penje mu se u nos, a on gleda pred sobom velike korpe sa crvenim biberom. Danas me zanimaju obojene vune, i evo ih, već vise visoko i sa svih strana u purpurnoj, tamno-plavoj, sunčano-žutoj i crnoj boji. Danas ide među korpe da gledam kako ih pletu. Čudno je koliko dostojanstva dobijaju tako ovi predmeti koje je čovek napravio. Oni nisu uvek lepi. Sve više robe sumnjivog porekla što se tu ušunjala, mašinskih proizvoda uvezenih iz severnih krajeva. Ali način na koji se ona prezentuje još uvek je stari. Pored radnji gde se samo prodaje, ima ih mnogo pred kojima se može gledati kako se predmeti proizvode. Tako ste od početka prisutni, a to posmatrača razvedrava, jer u opustošenosti našeg modernog života spada i to da nam sve stiže u kuću i za upotrebu potpuno gotovo, kao iz kakvih ružnih čarobnih aparata. A ovde se mogu videti i užari kako vredno rade, a pored njih visi zaliha gotove užadi. U malim radnjama stružu drvo, jata malih dečaka, 6 ili 7 njih istovremeno, a mladi ljudi sastavljaju od delova koje su im izradili dečaci niske stoliće. Vuna, čim se blještavim bojama divimo, farba se takođe tu pred nama, a svuda okolo sede dečaci i pletu kape u lepim i šarenim mustrama. To je javna delatnost i sve što se radi pokazuje se kao gotov predmet. U jednom društvu koje ima toliko toga skrivenog, koje unutrašnjost kuća, stas i lica svojih žena, pa čak i svoje kuće Božije od stranaca ljubomorno skriva, ova potpuna javnost onoga što se proizvodi i prodaje dvostruko je privlačna. Čućemo Nanu Muskuri u pesmi S mojom belom maramom, a onda i Rosaliju de Suzu u pesmi Karolina Karol Bela.
Το ποτάμι είναι βατή κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατασπροπουλή. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κατασπροπουλή. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Ίσα μαύριο το πρωί, έλα αγάπη μου και χόρεψε. Ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βατί. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program je sko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate Sno vreme Radio Beograda 1, priče o putovanjima. Preda mnom je knjiga Gamala Gitanija Kairo u 1000 godina, a odebrala sam jedan lep deo o kairskim kafeđinicama. Kairske kafeđinice su jedinstven svet u kojem je sve isprepletano. Taj svet nosi u sebi opšte ljudske osobenosti, kao i svoje sopstveno obeležje. U kairskim kafeđinicama ljudi sede za stolovima jedni naspram drugih, došaptavaju se, razgovaraju i razmenjuju želje, razmatraju materijalna pitanja, završavaju obaveze, ugovaraju poslove. A ima i onih usamljenih što sede, oči uprtih u prazno, što će katkad pokušati da svoju osamu razbiju razgovorom sa susedom kog i ne poznaju. Možda će se između njih roditi jaka veza za čitav život, ali možda će se sve završiti na tom kratkom susretu. Do kojih dubina istorije doseže starost tih mesta okupljanja uz kafu? Iako nema izvora koji bi to mogao odrediti, niti je bilo studija posvećenih izučavanju reljefa tog celovitog sveta, kafeđinica je sasvim izvesno deo kairskog života. Zasigurno su slična mesta postojala i u vremena kad se Kairo proširio i kada je život u njima prestao da se svodi samo na fatimidske halife i njihovu svitu. Ipak bila je drugačija nego danas, jer je kafa, po kojoj je kafeđinica i dobila ime, stigla u Egipat tek u 16. veku. Priča se da je njeno dejstvo prvi otkrio Abu Bakr ibn Abdullah, poznat pod imenom Ajdrus. On je na jednom svom putovanju prolazio pored drveta kafe, te kada vide obilje plodova, reši malo da proba. Tada je otkrio da kafa opušta mozak i ukrepljuje, kao i da prija kod klanjanja. On ju je i jeo i pio, a tako je uputio i svoje sledbenike da čine. Abu Bakr je potom stigao u Egipat 1499. godine, pa se smatra da su u ovu zemlju običaj pijenja kafe donele sufije. Na početku 19. veka kafa se služila u bakračima koji su stavljani na žar držan u srebrnoj ili bakarnoj posudi koja se zvala aziki. Ta posuda visila je na tri lanca, a kafeđija je služio kafu držeći posudu za donji rub palcem i kažiprstom. Kada je nosio i finđan i posudu, koristio je obe ruke i to tako što je levu stavljao ispod desne. Korišćena je i posuda za ugalj, odnosno mangala od kalajsanog bakra. U njoj se povremeno pali i tamjan. U kafu se ponekad dodaju kardamom ili mastika, dok su bogataši u nju stavljali ambru. Kafa se danas služi u bakarnim džezvama, iz kojih se sipa u male keramičke fidžane i u većini kafeđinica služi se bez dodataka, odnosno u nju se ne stavljaju nikakvi začini. Danas pak u Kairu postoji samo jedan trgovac kafom koji je meša s kardamumom i drugim začinima koji joj daju specifičan i prijatan ukus. Ova mešavina je tajna, a njegova radnja nalazi se u jednom delu Gurije, to je deo starog Kaira preko puta čuvenog bazara Han Halilija u starom Kairu dakle. Iako se zlatno doba kafeđinica okončalo, to ipak ne znači da su one u potpunosti iščezle. Istina je da se nove izuzetno retko otvaraju, kao i da su danas mesta gde se služe piće i brza hrana sve rasprostranjenija. Ali u više od 5000 kairskih kafeđinica i dalje odzvanjaju glasovi mušterija i gostiju. Svaka kafeđinica predstavlja političku, ekonomsku, društvenu i ljudsku celinu, u koju se sliva sve ono što čini dušu jednog društva. Javno mnenje formira se u njoj. U vreme parlamentarnih izbora iz nje kreće propaganda. Ona predstavlja mesto na koje se kampanja usredsređuje. Kandidat kruži kafeđinicama koje se nalaze u njegovoj izbornoj jedinici, sedi s gostima, obraća im se, pokušava da ih pridobije za sebe i sve prisutne poziva na kafu ili čaj. Egipćani su izuzetno vezani za kafeđinice i svako ima svoju omiljenu koja se nalazi blizu njegove kuće ili posla. Jedan poznanik koji je radio za Ujedinjene nacije ispričao mi je kako je osjećao čudnu prazninu kad je krajem 50-ih otišao u Njujork. Posle izvesnog vremena shvatio je da je razlog tome nostalgija za kafeđinicama i vremenom koje bi tamo umeo da provede. Lutao je tako Njujorkom, dok nije slučajno otkrio grčku kafeđinicu s obeležjima svojih mediteranskih posestrima, koje su do izvesne mere srodne onim arapskim u Egiptu. Bio je iznenađen koliko je Egipćana tamo svraćalo, a u to vreme u Njujorku ih je bilo 30-ak. Bio je zatečen i time što su imali dva mesta gde su sedeli. Prvo mesto je bila ta grčka kafeđinica koju su posećivali stanovnici Gornjeg Egipta. Drugo je bilo u blizini i tamo su navraćali ovi iz Donjeg Egipta. Za neke, kafeđinica je kancelarija. To su uglavnom posrednici, građevinski preduzimači, a ova mesta obilaze i putujući trgovci sa svojom robom, koja se sastoji uglavnom od naliv pera, naočara, kožnih novčanika i metalnih privezaka za ključeve. Kada nekog od tih trgovaca sustigne umor, on sedne da malo predahne dok mu se na licu ogleda patnja. Neki kafeđinicu vide kao mesto gde se dan gubi umesto da se nešto radi, a ja, kada zasednem u neko od onih u starom delu grada, trudim se da potražim tragove onog lepog, blistavog vremena koje smo danas izgubili u buci, gužvi i zadihanom ritmu brzog života. Kafeđinica je umanjeni model našeg sveta koji odiše svime što on sadrži. A sada nas putovanja vode u neke druge krajeve sveta. Pa evo jedne ruske pesme, Rjabinuška, izvodi je Vrelo, a zatim ćemo čuti i Majkla Kivanuku, Home Again.
Što stajiš? škraća jaz, tonka jarjabina, ga
strong again, I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I close. I've been told, speak your mind.
just before. So I close my eyes, oh, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear, then I feel no weight. My paths will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know that I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk make you old. So I close my eyes, oh, look behind, moving on, moving on. So I close my eyes, oh, look behind, moving on.
Putujemo i putujemo kroz priče o putovanjima. Predavno mi je knjiga Keneta Vajta Divlji labudovi. On je krenuo u putovanje prateći zapravo stope Matsuo Baša, čuvenog haiku pesnika japanskog. Odlomak o samom putovanju. Ideja zen putovanja, ili da tako kažemo meditativnog putovanja, tabi, putovati bez cilja i svrhe, bila je u tome da se čovek prepusti letu lišća i vetra, da se zanese, da dosegne ništavilo ili hoge. To je podrazumevalo život u fuga. Fu je vetar, ga lepi, što znači sa osjećajem za prolaznu lepotu. To je dalje uslovljavalo da se u srcu nosi kretanje neba, ju ili asobi, kao i da se raduje svetu, da se on vidi u njegovoj lepoti, privlačnosti i blistavosti. Ali Bašo nije bio zen sveštenik u pravom značenju te reči. Oblačio se u crno i često je smatran zen sveštenikom, ali nikada to stvarno nije bio. Tom čisto religijskom razlogu treba dodati i druge. Možda je u Bašu prebivala nekakva temeljna zebnja koju ni jedna religija, pa čak ni religija otkrovenja, nije mogla umiriti. A možda je on sam osjećao da bi samo putovanje moglo ublažiti tu strepnju. A potom postojala je i književna motivacija. Kuda god da je išao, Bašo je nosio pribor za pisanje. On je po meni tragao za novom vrstom knjige, nazovimo je knjigom puta i vetra, što je više od običnog izveštaja o putu, više od haiku zbirke, nešto drugo. Od prvog svog putovanja on je osluškivao tu mogućnost imajući u vidu drevne uzore, putopisne časopise, Michiyuki Bun. U stvari, prve četiri knjige liče na pripreme za putovanje po dubokom severu, najdužem od svih do tada i koje se okončalo do tada najuzornijom knjigom. Pridodajmo svemu tome rastuću radoznalost, geografsku, etnološku kao i psihološku za taj duboki sever. Sever je oduvek imao posebno značenje u japanskoj kulturi. Iako je prva slobodnija četvrt Yoshiwara bila smeštena unutar gradskih zidina, vlasti su je izgnale prema severu u pirinčana polja severno od Asakuse. Yoshiwara je u stvari od milja Hokoku severna zemlja, pa se i danas u toj četvrti, tačnije oko Senzoka četiri šome, pošto je sama Yoshiwara nestala 1958. može naići na nekoliko restorana gde se čuju folklorni napevi zemalja sa severa. Ista stvar se desila i sa pozorištem Kabuki. Budući da je smatrano odviše razuzdanim, prognano je prema severu. Na taj način je sve što se smatralo raspusnim, slobodarskim, postalo sa severa. Kada bi neki umetnik osetio da se je domogao takve daljine, takve visine, po ugledu na neku severnu zvezdu, proglasio bi svoju radionicu severnim ateljeom, Hokusai, na primjer. Među putevima koji su polazili od Eda, najprometniji i najpoznatiji je bio Tokaido, put istočnog mora, koji je vodio u Kyoto i Osaku. Mnogo manje prometan i manje poznat bio je Ošu Kaido, koji je išao ka severu, prolazeći pored Asakuse, četvrti Yoshiwara, Senđua i Soke. On je vodio do onoga što danas zovemo Okuno Kuniguni, udaljenim područjima, što je tradicionalno ime za Tohoku, severoistok. Ova su podneblja bila također poznata i kao Mishinoku, zemlja sa kraja puteva. Upravo je na njih baš umislio i o njima sanjao tokom zime 1688. o tim putevima, o čudesnim prizorima severnih zemalja i o tim obalama gde klikću morske ptice i sa kojih se mogu videti na hiljade udaljenih ostrva Ainuja. A knjiga se završava upravo scenom sa pticama. I narednih dana sam pohodio ovo mesto. Bilo je tako lepo na obali jezera, trska, spokoj, bistrina vazduha. Hodao bih obalama ili bih se prućio pod nekim drvetom i čekao. Dva dana prođoše, potom i tri, pa četiri, a da se ništa nije zbilo, kao u ajnujskoj pesmi Gavrana. Eto kako sam životario i dalje, dan za danom, a ništa se menjalo nije. Nastavio sam jednostavno da ćuteći hodam oko jezera. A onda se, naveče petog dana strpljivog iščekivanja, kroz plavi i purpurni suton prolomi glasni krik, nekakav krupni, propraćen šuštanjem krila. Beše to poput krika koji se nekada čuo na Mediteranu. Veliki pan je umro, ali u obrnutom smislu. Na jednom se praznina ispuni drekom i udaranjem krila. Nailazili su u jatima od 5 do 10. Najpre jedno jato, pa onda drugo, potom još jedno. Čekao sam do trenutka kad je bilo oko 90 ptica na jezeru. Potom sam se vratio u gostionicu na spavanje s namerom da ustanem pre zore. Mnogo pre osvita vrebao sam kroz jezersku trsku, u jednom trenutku do kolena u bari, i čekao da se probudi dan. Patke su se prve probudile, živo klizeći po vodenoj površini, dok su labudovi još uvek spavali. Presijavanje i treperenje po tamno-plavoj vodi, vetar u zlaćanoj travi. Tek kad se podiglo sunce, probudile su se i beloglave ptice, šireći svoja moćna krila i ispuštajući po koji krik, čas tamo, čas ovamo. Ja sam ih posmatrao i slušao i dalje šćućuren u trsci. Onda se jedna podiže u vazduh, a za njom i mala skupina krešteći u glas. Obletali su i obletali. Kružili su i kružili kroz vazduh, sjajan i bistar. Pratio sam ih očima i duhom. Na pustom jezeru, u osvit sveta, divlji labudovi. Sada ćemo čuti pesmu Marka Noflera, Irish Boy, u stvari instrumental, posle toga slede vesti, a onda još jedan sat putovanja u snovremenu.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke podržalo je predlog lidera stranke Aleksandra Vučića o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i predsjedništvo SPS-a zaključilo je da su u ovim uslovima vanredni izbori najbolje rešenje. Lider socijalista i premijer Ivica Dačić rekao je da će vlada na narednoj sednici predložiti predsjedniku Republike raspuštanje Skupštine i raspisivanje izbora za 16. mart. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za TV B92 da izborna kampanja ne bi trebalo da uspori procese koji se očekuju u Srbiji i najavio da će zakoni o radu, o privatizaciji i o stečaju biti doneti posle razgovora sa sindikatima. Dijalog Beograda i Prištine nastavlja se danas u Briselu. Osim premijera Ivice Dačića, u Brisel putuje i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavljeno, bit će reči o nerešenim pitanjima iz oblasti pravosuđa i formiranju zajednice srpskih opština. Zemljotres jačine 4,3 stepena Richterove skale potresao je nešto posle 20 časova područje na granici Srbije i Crne Gore sa epicentrom u Srbiji 11 km jugozapadno od Sjenice prema Brodarevu, izjavila je direktorka Republičkog seizmološkog zavoda Slavica Radovanović. Prema podacima kojima raspolažemo nije bilo povređenih, izjavio je Tanjugu Selim Hukić, šef sektora za vanredne situacije u opštini Sjenica. On je naveo da na gradskoj teritoriji nije prijavljeno da je bilo štete, a da će već pre podne biti poznata situacija za seoska područja. Vaterpolisti Crvene zvezde odbranili su trofej Kupa Srbije, pošto su u finalu završnog turnira u Beogradu savladali Kragujevački Radnički sa 12-11. Andreja Lekić, kapitan reprezentacije Srbije, proglašena je za najbolju rukometašicu sveta u prošloj godini u tradicionalnom izboru Međunarodne rukometne federacije. Vreme danas, posle mestimično maglovitog jutra, oblačno, uglavnom suvo i veoma hladno. Jutarnja temperatura od -18 do -8, najviša dnevna do -3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
soldiers. San Andres, stand up and fight.
Sno vreme Radio Beograda 1, četvrti sat emisije, putujemo kroz priče o putovanjima. Svoju knjigu pod naslovom Plavi put Kenneth White započinje sljedećim predgovorom. Labrador. Te godine, kada sam punio 11 godina, osjetio sam da se ona zemlja koju je Bog poklonio Kainu, po rečima kapetana Cartiera, meni obraća. I sve to zbog jedne knjige i njenih slika sa indijancima, eskimima, planinama, ribama i sa belim vukovima koji zavijaju ka mesecu. Tako sam se već u detinjstvu, tako vam se urezuju u pamet neke slike. Ako su to slike te vrste, onda možete biti sretni. A 30 godina kasnije vi još težite ka nečemu sličnom. A u međuvremenu bili ste na raznim izletima, manje više opasnim, manje više plodnim, u sferama života i znanja. Eto kako sam se našao na tom plavom putu. Ali šta je to plavi put? Pitate se. Ne znam tačno ni sam. Tu je plavetnilo neba, naravno plavetnilo reke, veličanstvenog Saint Laurenta i još dalje plavetnilo leda. Ali svi pojmovi koji mi padaju na pamet, iako govore mojim čulima i mojoj mašti, ne mogu ni približno da predstave dubinu tog plavetnila. Da li je to onda nešto mistično? Ne bih da se upuštam ovde u neka pregovaranja oko ove reči sa kojom se isuviše loše postupalo. Nešto življe, nešto jače nas privlači. Ali ako se u mislima nešto duže zadržim u tim sferama, padaju mi na pamet izvesne stare tradicije, naročito one u kojima se govori o mističnom putniku i gde se kaže da će čovek u zapadnom prognanstvu moći da pronađe istok kroz severni prolaz. Možda je upravo plavi put onaj put koji otvara sve mogućnosti. Hteo sam u svakom slučaju da odem tamo gore i da vidim. Nešto kasnije u knjizi, na već započetom putovanju, White piše: napuštam grad Quebec, severni put 175. Volim što je ovo čisto matematičko obeležje stavljeno između dva punoznačna pojma. Ono što se može i ono što se ne može izračunati. Severni put 175. Postalo je sveže. Posle tople i sunčane jeseni odjednom se osetio ujed zime. November chill blows, load the angry soul. Čudno da mi je pao na um stih Roberta Bernsa, možda pod uticajem duha nekog Škota koji je išao ovuda pre mene. Ispostavilo se da sam našao škotske stope svuda naokolo, a sreo sam više Indijanaca sa imenom poput Jean-Baptiste Mackenzie. Vozimo kroz Laurentide. Reka Jacques Cartier tamo sa zapadne strane, posle nje sledi reka Chicoutimi, a svugde okolo šuma, crvena, narandžasta, sa belim bleskom breza. Mislio sam da sam, što se breza tiče, iscrpeo temu. Koliko sam puta govorio o njima, živeo sam u uverenju da sve znam o njima, i sa botaničkog i sa mitološkog gledišta. Ali sinoć sam nešto pročitao u priči jednog indijanskog trapera, što je duboko pokolebalo moje uverenja. Bela kora breza zimi dobija nežan, ružičast preliv. Mestimice, debeo sloj inja prekriva tlo. Ulazimo u svet inja, zemlja haikua. Jesenji vetar duva po kamenčićima Asamskog brda. Nadmorska visina 2305 metara. Sive vode jezera Jacques Cartier prelamaju sitni talasi, a vetar se širi po njegovoj površini u obliku ogromnih crnih lepeza. divlja perunika, toliko godina već, ni traga od čovečanstva. Oni koji idu severnim putem, koji pokušavaju da prodru belinu s one strane čitavog ovog haosa. Pesnik Lenz 20. januara 1778. godine upućuje se putem koji vodi do planina. Nietzsche odmah za njim, Rimbo takođe. Lenz se srušio usred Moskovske ulice. Nietzsche je doživeo brodolom u Turinu. Rimbo umire na bolničkom krevetu u Marselju. Arto se nasukao u ivrijskoj ludnici. Slavni evropski samci, lutajuća sunca u potrazi za svojim kosmosom. Oznake na putu upozoravaju na prisustvo karibua. To su kanadski severni jeleni. Negde oko 1840. godine izvesni John McLean napisao je u vezi sa migracijom karibua. Dolaze sa zapada u martu mesecu i nastavljaju svoj put u zemljama bez drveća, koje se prostiru duž obale sve do reke gde se zaustavljaju. U oktobru mesecu srne se kreću obalama Žorža da bi se susrele sa jelenima. Zatim se zajedno vraćaju preko unutrašnjih teritorija u zemlju odakle su i došli. Posmatrajući ih, ljudi vide veliko prebivalište karibua, kao i čoveka karibua, kralja životinja koji živi na dalekom severu. Mitovi da bismo preživeli. Svi mitovi, ono što je sveto, sve je zbrisano. Onda sumurni predeli posljednjih ljudi gde vlada prazno znanje, histerija i dosada, ili pak nešto drugo. Životinski čovek bio bi lep kao jelen, žario bi kao da se neposredno hrani podzemnom vatrom, mogao bi biti nevidljiv, udisao bi tišinu i nikada ne bi prestajao da se zanosi. Brat Lorenz. Pre Šikutimija pratimo tok reke Ha-Ha i prolazimo pored jezera Ha-Ha. Jedan ovdašnji indijanac mora da se smeja od oludila. Smejati se čemu? Jestvovanja i ništavila, prvi nadnihilista. Trgovao je sa građanima Šikutimija, ali duša mu je lutala u nekom drugom svetu. Pred kraj knjige White opisuje susret sa knjigom koju je pronašao u jednoj od knjižara u gradiću na dalekom severu Kanade. Toliko sam bio uzbuđen da više nisam mogao da ostanem da sedim u kafani. Morao sam da izađem na vetar, da prošetam. Prošao sam set ilom uzduž i popreko, velikim koracima između skoruša koje su mahale svojim crvenim granama i završio sam na nasipu Vie Kea. Pala mi je na pamet slika jednog starog nasipa nekog sela zapadne obale Škotske. Ponovo sam razmišljao o tim građanima Njujorka koje je Melville opisao, koji su se nedeljom spuštali do nasipa da bi pobegli od svog isuviše zatvorenog života, da bi udisali miris otvorenog prostora. Nasip, to posebno mesto gde se život suzbija i širi, prelazi u druge dimenzije. Nasipi, uzvisine, rtovi. Ostao sam na kraju nasipa posmatrajući galebove. Taj beli ples. Šta je haotizam, gospodine White? Potreba za rečima koje prenose energiju i prostranstvo. Skok u drugačiju logiku. Erotokosmologija. Bio sam opijen vetrom. Opijen ogromnim belim mumlanjem Saint-Laurenta. Opijen idejama. Ideje ribe, ideje ptice. Ideja koja pliva i koja leti, okeanska filozofija. Zašto pisati? Da ne bi potpuno poludeo od te opijenosti, od te bele opijenosti koja je izvor svakog pravog pisanja. Kada sam se vraćao u svoju sobu u North Coast Hotel, prošao sam pored devojke koja je prodavala jabuke kraj puta. Imala je plave oči, da plavlje video nisam. U tim očima sam video Labrador. Slušat ćemo David Lowe's Dreamcatcher i pesmu All in Your Mince i Enzo Enzo Juste quelqu'un de bien.
Une femme que plus rien dérange, détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture, dans un joli cadre verni en évidence sur un mur. Mariage en technicolor, un couple dans les tons pastel. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais espérer en elle, cependant maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. De ces heures où ma vie se penche sur le vide, couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Putujemo uz priče o putovanjima. A sada su na redu priče iz Belog sveta Vase Popovića. I evo jedne odlomka zapravo iz jedne male putopisne reportaže pod naslovom Mačke Pariske. Pariska mačka spada u povlašćenu klasu. Ona sve sme, mada slučajno neće sve. Njoj je dovoljno da dobro jede i da može da legne gde hoće i da se popne gde joj se svidi. Na sto za vreme porodičnog ručka, u izlog posle stičarnice i na moje koleno u restoranu. A da li sam ikad pokušao da oteram parisku mačku sa svoga krila? Samo jednom. I od toga dana gazdarica bistroa u koji sam redovno odlazio nije mi više umiljato govorila mesije. Pariska žena možda ne bi postojala onakva kakva je da ne postoji kult mačke, kao što i umetničko delo ne bi nikako postojalo da ne postoji inspiracija. Doduše, ja znam da sam prvi otkrio vezu između pariske žene i mačke, ali to nikom ne treba da smeta da u to veruje, jer ja ću to lepo raščlaniti. Pariska žena je mačka u obradi. Kad se pojam mačke naravno uzme u najljudskijem vidu, kako se to inače u Parizu uzima. Hod pariske žene, to je stilizovani hod mačke. Ponašanje pariske žene što je kulturna i umetnički visokokvalitetna koreografija prvobitnog životnog seksa, koji se još nalazi samo u mački, za razliku od svih drugih pripitomljenih životinja. Možda će me neko pogrešno razumeti, ali da to predupredim, odmah ću reći. Pogrešno će me razumeti zlonamerni i neznalice, jer ko ne zna da je ljubav francuska reč. A francuska ljubav, to je, kako reče jedan naš pametan čovek, to je nauka. I zato u Parizu sve što se radi, radi se zbog žene. I prvenstvo ženi, svuda i na svakom mestu. Ja sam, na primjer, ovo video. Juri autobus preko raskršća i na jednom protiv propisa u mestu stane. Šofer se nasmeši i rukom mahne. Izvolite. Lepo i ljupkoj ženi koja sa svojim malim kolima nije stigla da iskoristi znak za prolaz. I ženica se divno nasmeši i prođe prva. A ja gledam i divim se. A sada još jedna, to je još jedan odlomak iz reportaže pod naslovom U Švejkovoj birti. Uvek se uzbudim kad uđem u neki muzej, uzbudim se i mnogo se uozbiljim, jer to su ustanove koje čuvaju naučna i umetnička blaga, a pristupačna su javnosti u određeno vreme. Ja se uozbiljim u stvari zbog onog u određeno vreme, jer sve što je određeno i u određeno vreme samim tim je i ozbiljno, a ozbiljnost me uvek štrecne, pa me štrecnula i pred vratima Švejkovog bircuza, muzeja. Jer Švejkov bircuz je sad otvoren u određeno vreme i zatvoren je u određeno vreme, a ne kao nekad kad je Švejk živeo i pio i psovao i kad nije bilo određenog vremena. E, moj Švejče, uprskao si ti kao ćuran motku, ako se ne varam. A ako se varam, priznaću tiho, priznaću mirno, jer ja znam da u Pragu i noću radi 50 divnih ustanova u kojima se peva, svira, igra i tiho govori i u kojima se pije, i kad se čovek napije pa počne da brljavi, može za šankom dobiti vrelu supu da se preznoji. Ali to nije važno. Važno je samo da se zna, najvažnije je to što sam ja po Pragu tražio Švejka, onog Švejka. I onog Švejka našao nisam, pa sam došao ovamo u autentičnu Švejkovu birtiju da sretnem onog Švejka, onog što kaže: izem vam pamet pametnu, to kaže. Iskapi flašu konjaka, pa se zemljosan izvali na leža i tiho obznani. Jedared tako opio se nekakav, pa molio društvo da ga ne bude. I eto, sedim sad u bircuzu muzeju, čekam Švejka, drhtim od ozbiljnosti u ovoj ozbiljnoj birtiji i pažljivo se trudim da prepoznam nekog, da nekom klimnem glavom, da dignem čašu i da se nasmešim onom dobrovoljcu Mareku i podoficiru Vanjeku i tražim očima, ispale mi oči da vidim vodeničara Balouna kako se naklopio na celu celcatu pečenu gusku i krka slatko pucaju mu u zaušnjaci. A nikog nema, ili više se ne mogu prepoznati. Nikog nema od dragih Švejkovih drugara, samo neki nepoznati piju pivo iz krigli i tiho jedu viršle. I samo na zidu, po svim zidovima, stoje crteži starog, predobrog Jozefa Lade, koji je baš tih dana otišao zauvek svom drugaru Hašeku da se njih dvojica nešto dugo i večno razgovaraju. Na zidovima stoji lik Švejka, a ja čekam živog Švejka, čekam i čekam i pijem pivo iz krigli. Svi piju pivo i opet pijem i čekam kad ću pobrljaviti. Gde si, bre, dobri Švejku, izem ti pivo pivarsko, zašto me puštaš da te toliko čekam? Skroz ću se naliti, puknuću, dobri Švejku, a neću te videti. pivo, kažem da nešto kažem i to mi je sve što glasno kažem, inače u sebi razgovaram. A Oberkellner, Oberkellner i kustos muzeja donosi pivo, prosim pane, i mastiljavom olovkom udara treću recku, treći tablanet na moju tacnu za pivo. Neću pobeći, kažem da nešto kažem. Djekuj pane, on kaže da kaže. I tek tada, tad posle treće recke, vidim na zidu sliku Franca Jozefa I, visi Franja s bakembardima, kao što je i nekad na ovom istom zidu visio, samo što sada nije više upljuvan od muva kao nekad, jer se sad pod njim slikaju turisti. Visi Franja, a Švejka nema. Švejka nema, a ja Švejku pričam, u sebi pričam. Pričam u stare njegove priče, pijem ovo vremensko pivo, četvrtu recku. A pričam u ono vremenske priče, podsjećam ga na ono vremensko vreme. Ono kad je ono na vinohradima bio jedan gospodin, pa razgovarao nešto s drugim gospodinom, a taj mu drugi gospodin odgovorio, srešćemo se kraj vešala obojica. I nasmeši mi se Ladin Švejk sa zida, lepo mi se nasmeši i namigne okom, prođe vreme. Dva piva viknem tad ja, dve krigle za Švejka i za mene. Ispazim da za mojim stolom sede čovek i žena, pa se ispravim. Tri krigle. Čućemo Vanesu Paradis, pesmu Joie le taxi, a onda i The Fez Something Special.
Bienvenue, c'est Joe.
Toujours
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp.
Angone program je skočer.
Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
No chance to reach you. No.
Sno vreme, Radio Beograda 1, putovanja, ali ne moramo otići mnogo daleko, a da nam se dese neke lepe, neobične stvari i da putovanja budu zaista posebna. U knjizi Koje kude Srbija, Miodrag Zupanc piše o Ramu, ramski Dunavljani. Na prvi pogled, Ram je zaboravljeno mesto na Dunavu. U zavisnosti od vremena i političkih prilika, bio je manje ili više važan, nikad nevažan. Do Rama se dolazi rupavim putem iz Kostolca. Selo je na strmini, put toboganski ponire prema Dunavu. Poslednje metre asfalta zapljuskuje voda. Na tom kraju začas se naniže kolona automobila, kombija, traktora, manjih i većih kamiona. Zastanu u beznadežnom iščekivanju, pilje nemoćni u moćni Dunav, čekaju tajni znak za ritualno samoubistvo, skoku Dunav. Kao spasilac u zadnji čas lenjo i ravnodušno doplovi prostrana skela. Ona skraćuje kilometražu, sporovozno prevodi na banatsku stranu. Skela postoji od kako je srušen most cara Trajana, što znači nešto manje od 2000 godina. Koliko je ovaj prelaz oduvek važan, dokaz su ostaci rimskog kastruma Lederata, dobro očuvane turske tvrđave Ram, zidine jedinstvenog karavansaraja sa prenoćištem, izdanje jedine preostale Đumrukane, carinarnice u našoj zemlji. Zbog stare slave Lederate i Rama, mesto slovi za grad, premda je selo sa jedva stotinak žitelja. Ramljani nisu seljani, nisu ni građani, nešto su treće, Dunavljani. Susedi tvrde da su čudaci. Smešno im što Ramljani niti seju, niti žanju, sve što zarade izvlače iz mutne vode. Ramljani se ne otkrivaju pred drugima kad ih nešto pitaš, mrmljaju odgovor sebi u bradu. Kao da su u njima nataložene mnoge tajne raznih vojski, trgovaca, švercera, veselnika, nesrećnika, putopisaca, misionara, avanturista, lopova, propovednika, čuma, pokora, onih misterioznih koji usred noći bude, po najvećem kijametu traže da se odmah prevezu na drugu stranu i ne pitaju koliko to košta. Svašta se u ovom prividnom spokoju može videti, čuti i saznati. Zbog toga se ovde ne romori i ne zbori, svi poslovi se zavijaju u pramenove dunavske magle. Sve to lično sam čuo od samih Ramljana u kafani. Kafana je u prizemlju Đumrukane, turske carinarnice, velikog zdanja koje novi vlasnik Živorac Keleđija namerava da pretvori u hotel. Glasno kažu, turizam. Zbog toga me teraju da šipčim u strminu brda do Lederate, ostatka Via Militarisa, pa onda preko livada do karavansaraja od koga su ostale spoljne zidine sa ložištima, obrisima raznih odaja. Te zidine služe kao ograda porte, crkva je plotara iz Miloševog doba. Zatim izvodimo vratolomije pentrajući se po turskoj tvrđavi, pa insistiraju da se strmeknemo niz opasnu liticu do Jupiterovog svetilišta i utabane staze po kojoj su tabanali dunavski burlaci vukući uzvozno lađe. Na stenama se vide žlebovi, useci burlačkih konopaca. Na kraju pozvani smo na skelu, posebna tura. Sunce je na zalasku. Dunav je kao more, vožnja, bogougodna molitva. Sve boje sveta presijavaju se na vodi. Od ocnele liljkaste ptice nisko lete, zlatni šarani se praćakaju, otimaju se sa lastama oko insekata. Skela klizi i lagano otvara pogled na mesto, ramsku tvrđavu, Lederatu, Đumurkanu, crkvu, peščane plaže, zelenilo. Što se više udaljavamo, Ram se sve više oslobađa svake tajne. Okrenem se ramljanima da pohvalim Ram, oni ćutke pijuckaju pivo, ne primećuju me, ne bendaju ništa i nikoga. Ovo mesto je najlepše na svetu i tačka. Nema tu šta da se dodaje i priča. I za sam kraj, počeli smo od Mediterana, a možda možemo i da završimo jednim lepim odlomkom o Peni iz Mediteranskog brevijara Predraga Matvejevića. Podaci o Peni rasuti su u raznim vrstama literature, kao i sama Pena. Teško bi ih bilo pokupiti ili pogotovo sažeti. Hesiod u Teogoniji opisuje kako je boginja ljubavi i plodnosti Afrodita nastala od Pene. Izišla je iz vode, ta lepa i stidljiva boginja, zove se Afrodita, boginja je Pene. Afroditom je zovu i bogovi i ljudi, zato što je i stvorena od Pene. Citeranka jer je došla s otoka Citere, Ciprogenea zato što je rođena na Cipru, odnosno Kipru, oplakivan u valovima, Filomedea je takođe zovu jer potiče iz mošnji, Eros je njezin drug. Nisu svi prihvatili etimologiju Hesiodovu koja nalazi Penu, a i samu i u samom imenu Afroditinom. U tu su vezu, međutim, verovali mnogi pesnici i slikari Botticelli koji ju je ovekovečio. Poređenje Pene što iščezava iz sna koji čili proširila se s mora na kopno sve do velikih gradova Srednje Evrope i još dalje. U nemačkom jeziku poznata je igra rečima Traum, san i Schaum, Pena. Traum Deutung, tumačenje sna, preobraćalo se nebes trunke poruge u Schaum Deutung. Penu je već Aristotel dovodio u vezu sa naravima, a za njim i Hegel smatrao je da su melanholici i bogati penom. I ljutnja često rađa penu na ustima, u želucu, osobito u govoru. To ipak nije ona ista pena koju talasi raznose po Mediteranu, čiji se mehurići, stvoreni gotovo ni od čega, pretvaraju ni u šta. Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković, a moje ime je Hana Gadomski. Putovali smo, a ja vas za kraj pozivam da sanjate zatvorenih očiju ili budni. Svaki san je malo putovanje u neki drugačiji svet, ali svaki san može da bude zapravo prvi korak u nešto novo, neobično, ali sasvim ostvarivo, makoliko nam to neverovatno izgledalo na prvi pogled. Dakle, sanjajte, jer ništa nije nemoguće. Za kraj čućemo Kup i pesmu Island Blues.